Prostor pro vás.
Tak, dámy a pánové, že nikdo za to nepůjde sedět, to byste zpátka měli vědět. A nebo vám je to jasné. Vítejte na svobodné vysílači, máme 19.02. Svobodný vysílač CS, studio Kraně, jsme na chystání. A hned jdu tedy se zkomunikovati a spojití s inženýrem Jaroslavem Tichým a my se tady koukneme na komentované zpravodajství aktuální, aby jsme to tady všechno měli, takže takhle to bude. Hezký večer.
Hezký večer.
Tak, pan inženýr Jaroslav Tichý, komentované zpravodajství a jdeme na to. Koukám, že dnes to tady máme nějaké podsuchané, ale to nevadí, dámy a pánové. Tematické okénko a nepojednání Putin-Biden v Ženevě a jeho výsledky. No už a až to probereme, tak se koukneme tady už na ten blok komentovaných zpráv a koukneme se samozřejmě na zprávy z USA, informace z Ruské federace, aktuality z Evropské unie, poslední vývoj na Ukrajině, zprávy odinut a samozřejmě by nám měl být čas ještě na covid a očkovací následky a na novinky z domova. No už tak, takže to je rychlý souhrn toho, co nás tedy dnes čeká a jdeme na to.
Tak jako obvykle je to velmi ambiciozní plán, jak se říká, z hlediska teda náplně programu, což nezávisí na mě, ale na tom dění kolem nás, to je jako první věc. Druhá věc je taková technická poznámka na začátku, vzhledem k tomu, že nelze to jednání Putin-Biden jen tak přeskočit a dát ho někam jenom do jaksi v průběhu teda toho vysílání, protože potřeba se mu asi věnovat trošku více. Ví to někteří lidé dělají, ale dělají to s různým úspěchem, tak jsem to dneska přehodil, takže jsem tomu věnoval i to okénko. No, pokud je o tu záležitost jako takovou, tak víme, že to proběhlo 16. tohoto měsíce ve Ville Lagrange v Ženevě. Víme, nebo už jsme tady o tom minule hovořili, že ta vila je jaksi historická, protože už jsme podepisovali některé smlouvy, které souvisely s financováním Velké francouzské revoluce a také osvobozeneckého boje ve Spojených státech. Má to určitou symboliku, protože to mělo i teda tady ta jednání a ty závěry z toho jednání by měly jako symbolizovat už jaksi přechod k novým časům. Je otázka, do jaké míry tomu tak je nebo není, protože tam se ti komentátoři v tom liší. Skočím teďka až někam ke konci, ale připomenu snímek, který mnozí z vás viděli, včetně komentáře. To znamená, sedící Biden, sedící Putin u kulatého stolku a mezi nimi veliký globus z roku tuším 1833, přes který ani na sebe skoro nevidí, kdyby stál přesně jaksi mezi nimi. Vtip je v tom, že tehdy Rusko byla tak velká říše, že kromě části Skandinávie a já nevím, Varšavy a až k Berlínu, tak měla Aljašku, měla i Oregon, měla Kalifornii a podobně. Toto všechno byla její území. Co nám tím teď autor toho nápadu chtěl říct nebo ne, to uvidíme. Faktem je to, že říkat jenom, že to tam někde zapomněl na stole, když už v té vile byl, takže to tam nechal na stole, když už to tam stálo, tak tomu asi věřit nelze. Pojďme teda teďka k těm jednotlivým záležitostem. Já bych začal paradoxně tím, začal bych Jakovem Kedmim, což je teď, jak víte, bývalý šéf izraelské rozvědky Native a nyní tedy politolog. A ten komentoval ty výsledky toho rusko-amerického summitu a poukázal teda na faktory, které ukazují na slabost Spojených států. A vysvětlil také, proč vlastně Washington se dostal do slepé uličky a proč to byl právě Biden, který tak naléhal na realizaci té schůzky. A jednak teda upozornil nejdříve na to, že to evropské turné toho Bidena, že předvedlo teda skutečně postavení Spojených států na mezinárodní scéně, že vlastně už také Washington ztratil své hlavní světové spojence. Nyní se pokouší tedy oživit tu Severoatlantickou alianci, která může být v blízké budoucnosti rozpuštěná. Jak víte, tak předtím byla G7, bylo i nějaké setkání NATO a tak dál. Sice Biden přišel s tím, že s konstatováním America is back, Amerika je zpátky, ale spíše se snažil před tím jednáním s Putinem za sebou nějak sformovat ty západoevropské státy, aby jak se si dodal na vážnosti. Vtip je v tom, že ta situace dneska, ve které jsou Spojené státy, už je jiná. A i ten západ, západní Evropa, už se neostýchá dát najevo své zájmy, které se velmi často liší od těch amerických, zejména za situace, když by vlastně ta Amerika v té podobě, v jaké byla, a kdyby byla zpátky, tak to zase znamená Pax Americana a tak dál. A Pax Americana, to je parazitování na jiných zemích. A problém je v tom, že mnoho zemí ve světě už si to jaksi moc nenechá líbit, Američané tam moc odcházejí, a abychom se z kamarádství teda tady nechali, jaksi, aby se parazitovalo hlavně na té Evropě, tak to také je trošku jako s podivem. Takže to jsou takové ty počáteční, úvahy, tedy, které on tedy tam jako v Kedmi s tím naznačuje. A říkají, že prostě přesto teda, že ten Washington, že zřejmě bude chtít přesto tedy jaksi pokročovat v té spolupráci s NATO, aby teda nestratil své pozice na mezinárodní scéně, ale ruku v ruce s tím, jak teda se vrací k tomu svému starému léku, k Pax Americana, takže to bude stále a stále těžší. Takže to je taková první věc na řekl bych, rozehrání, než tedy vlastně dojde k tomu faktickému hodnocení toho setkání. A teďka, já bych začal paradoxně od konce tiskovou konferencí Putina a Bidena po těch rozhovorech, kde teda byl oznámen ze strany Putina návrat těch vyslanců do Washingtonu a Moskvy. Na Ukrajině žádný zvláštní vývoj konstatován nebyl, byl jednoznačně potvrzeno s obou stran, že minské dohody jsou jako základ. Ruská strana není jaksi účastníkem, nebo není stranou minské dohody, ale je garantem za ty dvě republiky, což je rozdíl. A bylo konstatováno, že bez plnění dalších bodů minský dohod nedojde k převodu hranice tedy na tu Ukrajinu. Tam se řešilo o tom, že by se teda ta hranice zase té Ukrajiny, tak jak je ten původní návrh a jak předpokládají minské dohody, že by se opět, byla by z toho, včetně těch republik, jedna Ukrajina už jim za výrazně jiných podmínek. My se k tomu ještě dostaneme, protože tam ta kyjevská Ukrajina, když to řeknu takhle, tak jak si navrhovala takové dost dětinské návrhy, které jsou jako zcela v rozporu s těmi minskými dohodami. Dále, o čem bylo dohodnuto, tak to byla dohoda o konzultacích ohledně těch kybernetických útoků a kybernetické bezpečnosti. Je na jedné straně Biden se snažil Putinovi co si vyčítat, tady v této oblasti Putin mu řekl, že podle údajů americké strany, tak nejvíc útoků, kyberútoků na Spojené státy a instituce pochází právě ze Spojených států, potom z Kanady a pak ještě jmenoval další země a říkal, že v těch pěti, těch jako odkud to chodí nejvíce, tak vůbec ani Rusko nefiguruje. Tak jako proč se o tom bavit nějak jako zvlášť, nicméně se dohodli na konzultacích. A já se pak ještě k tomu dále vrátím, tedy k této záležitosti, abych to ještě upřesnil, protože na jedné straně, když měli žádost o konzultace Američané vůči Rusům, bylo jich asi 10, tak Rusové na všechny odpověděli a Rusové jich měli tuším vůči Američanům 47, protože jim se to stává a nedostali odpověď ani na jednu jedinou. Tak je otázka tedy, jak je to tedy myšleno. Dále Navalný byl spojen s protiruskými aktivitami jako součást americké strategie ovládnout Rusko. Tam jasně řekl Putin, říkal, podívejte se, je to člověk, který měl dvě podmínky, místo toho, aby při tom druhém porušení zákona si šel sednout, tak dostal ještě jako druhou podmínku. Přesto tedy, protože je vlastně porušil, tak se do Ruska vrátil, čili vrátil se prostě proto, s plným vědomím, že bude zavřen, tak jako je to jeho rozhodnutí, proč jako se o tom bavíme vůbec. Putin si vyjasnil, nebo aspoň tvrdil, že si vyjasnil s Bidenem tedy tu záležitost toho, té urážky, že je vrah a tak dále. Říká, že už si to vyjasnil nějak snad při tom telefonu, když ho tedy Biden volal ohledně přípravy té schůzky. A jinak říkal, pokud jdou ty vraždy, tak říkal, no se podívejte, co děláte v Afghánistánu, v Iráku, nelegální v podstatě věznice na Guantanamu, masová střelba ve Spojených státech, za kterou vlastně ve Spojených státech nikdo nenese odpovědnost a teda a teda. Takže opět jaksi uvedeno teda do nějakého reálného stavu. Dále byla diskutována možnost výměny blíže neurčených vězňů, takže s tím, že o této otázce budou obě dvě ministerstva zahraničí, tedy ruské i americké, že budou o tom dál diskutovat. Co je podstatné, že se dohodli na konzultacích k posílení strategické stability, já se k tomu ještě pak jako vrátím, ještě z pohledu některých dalších, a nad rámec jako této zprávy, což bylo vlastně pro ty tiskové agentury, tak bylo konstatováno, že žádná ze stran nechce studenou válku, s odkazem na to, že tu chtěl jenom Churchill, či takové píchnutí lehké do Angličanů, kteří v podstatě dlouhodobě teda Spojené státy ovládali a ještě do jisté míry ovládají. To je přesně to teď, čeho chce Spojené státy zbavit Trump. No a dalším takovým fenoménem je tam náznak celkového sklidnění vztahů s tím, že se uznalo, a to udělali Američané poprvé tedy, že vlastně pomocí jaderných zbraní nebo prostě zbraní hromadného ničení dneska by byly dopady asi takové, že to takto řešit nelze. Takže to je taková ta základní kostka, o které teda byla řeč. Nicméně samozřejmě byly tam ještě některé věci další a o těch kybernetických útocích jsem v podstatě říkal, 10 žádostí dostalo Rusko v roce 2020 o poskytnutí informací z USA o hackerských útoků, na všechny odpovědělo a samo poslalo v minulém roce Washington takových žádostí 45, já jsem říkal 47, 45 a ani nejednou dostal odpověď. Další záležitost tam ještě byla, a to je spolupráce v Arktidě, kdy tedy Putin vyjádřil přesvědčení, že Rusko a Spojené státy mohou a musí spolupracovat v Arktidě, že je to takové záležitost, které je prostě potřeba probrat v širším formátu, ale tam existuje Arktická rada, takže tam není nějakou důvodu, proč by to nešlo. A jinak říká Putin, my tam přece neděláme nic takového, co by nebylo už za Sovětského svazu, jen obnovujeme kdysi zcela zanedbanou a zničenou infrastrukturu, kterou tam, jak se Sovětský svaz vybudoval. A provádí to na moderní úrovni a budou tam samozřejmě i vojenskou pohraniční infrastrukturu, protože říká, je to naše území. Navíc tam tu část té Arktidy, já už jsem tady taky o tom některém z pořadu minule nebo předminule mluvil, tak tam to území je vlastně vyznačeno potom podle toho podmořského šelfu, těch výběžků, které jdou teda od té pevniny. Podle toho je to také zaměřené a je to přihlašované u OSN, kde to také bylo nejenom přihlášeno, ale také řádně schváleno. Takže tam celku jako není o čem debatovat. A jinak říká Putin, vytváříme tam odpovědní základnu pro ministerstvo pro mimořádné situace, aby bylo možné na moři provádět záchranné práce, budou-li, nedej bože, zapotřebí a taky kvůli ochraně životního prostředí. Takže v podstatě tam byly vlastně odpovědi na ty jednotlivá témata. Pokud je o Ukrajinu, tak Putin řekl, že Rusko má jen jeden závazek a to je dohlížet na plnění Minských dohod. A připomněl, že v listopadu 2020 Kyjev předložil své plány na plnění těchto dohod, což vlastně bylo postavení těch dohod naprosto na hlavu. Že tam nabízeli takové věci jako první krok návrat ozbrojených sil Ukrajiny do míst jejich trvalých posádek, to znamená, že vojska Ukrajiny, že by vlastně stoupila na Donbas, a pak by uzavřeli hranici mezi Ruskem a Ukrajinou a pak by prováděli 3 měsíce poté, by prováděli volby a tak dále. To znamená, že tam by byly vlastně ty obyvatelé těch dvou republik, by tam byli zcela potlačeni v nevýhodě a tak dále. Na to jako nikdo rozumět nemůže. Takže Putin zdůraznil, že tyto návrhy nemají nic společného s minskými dohodami. Tam samozřejmě došlo k tomu, že s tímto souhlasil tedy i Biden, protože tam asi moc možností nebylo. O Navalném jsem hovořil, ještě z pohledu teda dalšího, který to ještě to probírali. A jinak Spojené státy, další záležitost, a to jsou ty různé politické nevládní organizace a podobně. A Putin o tom hovoří v té souvislosti, že vlastně jde o pokusy USA přetlačovat nebo potlačovat Rusko, a říká doslova, že Spojené státy vyhlásily Rusko svým nepřítelem a protivníkem. A říká, to udělal Kongres Spojených států v roce 2017 a do americké právní úpravy byla vnesena ustanovení o tom, že USA musí podporovat pravidla a metody demokratického řízení v našem státě, míněno v Rusku, a podporovat v tomto smyslu politické organizace. Říká, to je uvedeno v americkém zákoně. Tak si pojďme položit otázku, je-li Rusko nepřítel, tak jaké asi organizace bude Amerika v Rusku podporovat? A říká, já si nemyslím, že takové, které by Rusko upevňovaly, ale takové, které ho budou potlačovat. To je cíl Spojených států ohlášení zcela veřejně. Takže i tady teda to bylo jednoznačně uvedeno na pravou míru. Takže to jsou v podstatě tyto záležitosti. Jinak podle samotného Putina, tak ten ženevský summit představuje spíše úspěch s tím, že se nebudou překračovat tzv. Červené čáry jedné či druhé strany, ale nehodnotí to na rozdíl od některých novinářů či agentur, jako jestli vyhrál, nevyhrál, jak teda už někdo zase oznamuje. A tady třeba ředitel mezinárodního obchodu na Katolické univerzitě v Uruguayi dokonce tak poukazuje na to, že Biden připustil, že bez Ruska není možné vyřešit mnoho mezinárodních problémů a že americký prezident ukázal, že je připraven spolupracovat nejen se svými partnery, ale také budovat vztahy s Ruskou federací. A to, že hlavní vítězství Putina, který podle experta Bidena na summitu obešel. To se píše RIA Novosti. Já si myslím, že to je hloupost do jisté míry. Protože to, že bez Ruska není možné vyřešit mnoho mezinárodních problémů, tak to už jako dneska pochopili mnozí. Pochopil to dávno také globální prediktor. Také proto je Putin pro něj přímo partnerem v jednáních. Na rozdíl od mnoha z nich. A to, že americký prezident ukázal na to, že je připraven spolupracovat ale s ním jako s partnerem a také budovat vztahy s Ruskou federací. Já si myslím, že to je vítězství zdravého rozumu především. Nejenom Putina, je to vítězství do jisté míry i Američanů, i když samozřejmě tam to bude hodnoceno pod různým úhlem a z různých účelů. Jinak to určitě bude hodnotit vojensko-promyslový komplex, například ten, na čem nebude, Spojených států. Jinak to asi bude hodnoceno republikány a Trumpem, který sice je také názor, že Rusko na schůze zvítězilo, Spojené státy podle něj nic nedostali, ale oni podle mě, Spojené státy jsou dneska na tom tak, že nejsou v situaci, kdy by něco mohli dostávat, kromě ujištění, že teda dál, že se bude pokračovat mírovou cestou, protože Spojené státy poté, co měli takzvaně navrch, měli převahu a byli hegemonem, to znamená, že měli prostě pocit, že prostě bude unipolární svět a oni, že budou vládnout a tak dál, oni přestali respektovat jakékoliv mezinárodní smlouvy, mezinárodní právo a prosazovali sílu. A teď se dostali do situace, že už nejsou nejsilnější, tak teď náhle jdou tedy a že teda se vrátí k mezinárodním smlouvám a ke stabilitě a k takovýmto věcem. Žena je totiž obava, žena je strach. A to je přesně to, co řekl před tímto jednáním Jakov Kedmi, který říkal prezident Biden bajca. A říká, a ty jeho generálové ještě víc. Takže já bych tímto asi celou tu záležitost uzavřel. Ještě si tam nechám přece jenom jednu věc, o které jsem chtěl hovořit. Ještě tedy samozřejmě lze o tom mluvit jako hodně dlouho. Asi by na to možná byl dobrý zvláštní samostatný pořád, nějaký debatní. A já bych jenom ještě k tomu globusu, protože jsou tady úvahy, co naznačuje globus roku 1833, který je na tom stolku postavený mezi nimi. Všimlo si toho více lidí a říkají, že stačí si připomenout, jaký byl svět v roce 1833. Spojené státy, tam z nich byl byla tam Florida a byla tam část východního pobřeží, prakticky skoro celé východní pobřeží, ale na západ ani nedosahovali svého času, ani na západ nedosahovali. A ty skutečné státy se nacházely prostě jenom na zhruba tak od toho východního pobřeží do prostředka Spojených států, nebyly nahoře někam k té Kanadě v dnešní podobě a tak dál. Jinak neměli Aljašku, ta patřila tehdy Rusku. Rusko mělo také vojenské základny v Kalifornii a v Oregonu například, co se moc neví. V roce 1867 byla ta ruská Aljaška prodána Spojeným státům. Do dneška je sporné, jestli byla kdy zaplacena, protože ty informace se liší a myslím si, že to ještě bude asi předmětem nějakých debat. Nicméně po roce 1833 bylo obsazeno území Texasu a Kalifornie. Dneska jsou to v Americe, ve Spojených státech, dva ekonomicky nejrozvinější státy. Mimochodem dneska tuším, že dávají Alamo televizi, takže tam je o tom také, když tam vlastně bojuje s Mexikem, vlastně o Texas. A Texas vlastně tamto, vlastně ještě to nebylo ani státem Spojených států, byl to vlastně tehdy boj vlastně osadníků proti mexickému státu, kterým vládě, která jim nevyhovovala. Oni sice prohráli, pak dostali nějakou pomoc dobrovolníků, takže mexická armáda byla poražena a vlastně tehdy Texas byl vlastně potom připojen. Nejdřív teda jako samostatný stát a potom se teda jako samostatný stát se potom dodatečně tedy přidal teda ke Spojeným státům. A jinak Rusko v té době mělo asi maximální podobu z hlediska rozsahu a tam vlastně kromě Aljašky tak mělo část Polska, Finska, dokonce i Švédska a tak dále, a tak dále. Takže tolik jenom, čili je tam nějaká reminiscence na to, jestli toto nemá něco naznačovat, jestli se zase něco takového jak si nechystá. Já bych tím pádem uzavřel, protože o tom hovoříme dost dlouho, tak bych uzavřel dneska to tematické okénko.
A
přešli bychom dále, protože nás to čeká hodně. Přišli bychom ze Spojených států, abychom byli styloví. A tady hned začnu zprávou, že tedy americká senátorka Marsha Blackburn za americký stát Tennessee obvinila doktora Fauciho ze zneužívání technologických a mediálních společností na svoji PR kampaň. Nicméně nejenom to, ona ho obvinila z utajování informací o úniku koronaviru z laboratoře a s tím, že se s Zuckerbergem domluvili na cenzuře nepohodlných informací ze strany Facebooku. Takže jinak jako uvádí, že Facebook umyslně vymazává všechny příspěvky, které by naznačovaly únik koronaviru z čínské laboratoře. No, možná, že proto, že kdyby je naznačoval, že unikly původně z americké, takže by to nechal, ale to si jako opravdu nemyslím, to se teprve časem ukáže. Já si myslím, že když se člověk podívá na ta stanoviska a na ty myšlenkové pochody v tom americkém kongresu, tak je to trochu asi jako u nás. Čili kdo se o věci zajímá a národ, tak ví podstatně více taky o, jak se říká v dostihovém sportu, oparník napřed před nimi, z hlediska znalostí. A tady je to, myslím, podobné. Takže tolik jako k této zprávě. Další zpráva hovoří o tom, že guvernér Pensylvánie reaguje na zákon nebo na návrh zákona o volební integritě, který podporují republikáni. A je to tedy kancelář guvernéra Toma Wolfa a ta naznačuje, že bude toto opatření vetovat, označuje za extremistický návrh. A ten guvernér je samozřejmě demokratický, aby bylo jasno. A v podstatě ty republikáni mají sice v pensylvánském zákonodárném sboru významnou většinu, ale nemají většinu vetující, takže ten jejich zákon asi neprojde, protože ten guvernér bude mít možnost to prostě z toho stolu schodit. A tvrdí ten guvernér, že jde o extremistický návrh s pokusem podkopat důvěru v jejich volební systém. Přičemž tedy ty říkají, on to ani nečetl, protože jinak by něco takového nemohl říkat, on by to asi říkal stejně. Jde tam vlastně o to, jde o přísnější požadavky na, nebo zavedení přísnější požadavků na identifikaci voličů a ověření podpisu hlasovacího lístku nebo na hlasovacím lístku, prostě po těch zkušenostech, které byly. A ten návrh toho zákona by měl také odstranit mimo jiné stálý seznam hlasovacích lístků státu nebo těch hlasů, protože měl by vytvořit novou agenturu Bureau of Election Audit a umožnit předčasné hlasování od roku 2025, kdyby tam bylo možnost předčasného hlasování. Ale nejvýznamnějším návrhem nebo součástí toho návrhu, toho nového zákona, je nový požadavek na identifikaci voličů, opatření, proti kterému se demokraté na celostátní úrovni obecně staví. To znamená, že voliči by museli při každém hlasování předložit identifikaci, i když byly přijaty všechny současné formy identifikace, nebo by museli předložit podepsaná čestná prohlášení, pokud voliči nemají identifikaci. A takže jinak ta legislativa, ten návrh by obsahoval také listinu práv voličů, která zajišťuje právo na vydání náhradního hlasovacího lístku kvůli chybám a právo na pomoc při hlasování. Tak to je prostě ten extremismus, tedy, jo, abyste si jako uměli jako představit, teda, jaká je tam argumentace a proč je tam ta nechuť. Jo. Jako je to jasné, protože už by nemohli dělat podvody demokraté. No, další zpráva hovoří o tom, že arizonští úředníci zpochybňují zprávu tam z toho auditu, že chybí pár stovek tisíc hlasovacích lístků. Jedná se o již notoricky známý okres Maricopa, kde teda už se dochází ke konci. Zase jsou tam pokusy to různým způsobem zvrátit. Počátkem tohoto týdne zveřejnila Národní kartoteka zprávu, v níž se uvádí, že v okrese Maricopa byl zjištěn výrazný nedostatek počtu hlasovacích lístků. A je to od kdekoliv tam od 5 do 10%. A hlasovací lístky chybí, jak říká Josh Barnett, kandidát na arizonský 6. okresek, a říká, víme také, že na těchto paletách, že tam prostě na některých paletách byly krabice plné prázdných hlasovacích lístků, byla tam prázdná místa. Takže ty volební úředníci to dělali, aby to vypadalo, jako že teda ty hlasovací lístky na počet, že tam jsou. Přitom na části palet byly jenom prostě v krabicích prázdné hlasovací lístky a u těch voleb nebyly a ty skutečné, teda, které tam měly být a které byly teda jaksi pro Trumpa, tak byly prostě stopeny, byly ulity. Takže vidíte, že tam jsou takovéto hry, co tam probíhá. Jinak ten Ken Bennett je bývalý arizonský republikánský ministr zahraničí a osoba zjišťující styk s arizonským senátem, tak ten zase zprávu zpochybnil a tvrdí, že tomu tak není. Tam je důležité vědět, že i ti republikáni, někteří jsou prostě proti Trumpovi. No, takže teď se dohadují tady v této záležitosti. Ingeruje do toho, nebo vyjádřil se k tomu i tedy Trump, jo, takže jinak teda je tam snaha to znemožnit, to dokončit. A arizonská státní senátorka Wendy Rogersová, ta se varovala tam Garlanda, který zase o to také mluvil, což je jeden z dalších aktérů, že by se měl od Arizony držet dál, nebo by se mohl odsunout ve vězení a podobně. Takže vidíte, že je tam tuhý boj až prostě do úplného konce. Ten arizonský senátor hovoří o tom dál, další zpráva, že státní zákonodárci se připravují jednat podle zjištění z volebního auditu, čili státní zákonodárci ve státě Arizona, tedy podle toho volebního auditu, jsou připraveni postupovat dále a přijmout opatření v případě, že volby, ten audit, který se odehrává v tom největším z těch county, z těch, řekněme, hrabství nebo z těch regionů, z těch krajů, takže odkryje ty nesrovnalosti státu tedy, takže budou jako podle toho jednat. Takže Uvidíme, jak to bude. Říkají, že ty auditoři by měli dokončit svoji práci do konce tohoto měsíce, pak, že vypracují zprávu podrobnou, co našli. Konkrétně se hovoří do konce o 26. tohoto měsíce. Takže to je tato zpráva. Další zpráva je jako velmi smutná, která hovoří o tom, že bývalá republikánská zákonodárkyně byla zastřelena. Konkrétně je to zákonodárkyně v Mississippi, byla nalezena zastřelená před spálným domem, kde bylo v prosinci nalezeno tělo její švagrové. Už tehdy byla teda to považováno samozřejmě za vraždu. To byla 40-letá švagrová Kristina Michelle Jonesová, nyní ta bývalá zákonodárkyně Ashley Henleyová, tak byla střelená do zadní části hlavy. Je se předpokládalo, že teda bude tam sekat trávník, takže vidíte, že jako se dějí různé věci, takže je samozřejmě přesvědčení, že byla také zavražděna, tak jako logicky. Tak, takže to je tato zpráva. Georgijský volební úředník připouští dokumenty, takové ty neznám přesně, jak vypadají teda ty předpisy o těch volbách. Tady hoří o jakýchsi vazbových dokumentech nebo o vazbových dokumentech, které chybí u některých nepřítomných hlasovacích lístků ponechaných v krabičkách. Ono je to o tom, že z toho textu, aspoň jak je patrno, tak je to asi něco podobného, jako když máte třeba šekovou knížku a vytrhnete z něj šek, tak vám tam zůstane ten ústřižek a je to tam číslované a tak dále. Takže tady také, jenže tady to nebylo tímto způsobem, ale byly nějaké prostě seznamy těch jednotlivých lístků a ty se ztratily. A těch formulářů chybí poměrně hodně. Takže tady hovoří 385 formulářů pro převod z odhadovaných 1565 formulářů pro převod. Takže když to vezmete, tak je to řádově čtvrtina, 25% z těch formulářů chybí. Otázka je tedy, jako proč chybí. Tohle to je zase v okresku Fulton, jo, také známý. Jo. Takže vidíte, že ty volby asi určitě košer nebyly. Tady nebudu... oni chtěli navíc, aby teda ty otevřené záznamy jim tam v té zemi, v té Georgii poslali a o 28 krajů vůbec teda jim neodpovědělo. A znamená to, že jde asi o 333 tisíc hlasovacích lístků, kde teda vlastně nebyla vlastně poskytnuta žádná dokumentace, teda že to má nějaké ty návaznosti a jak to s nimi vůbec je. Takže vidíte, Kdyby to samozřejmě bylo v pořádku, tak není důvod, proč by to nikdo neposkytoval. Tak ta aktualizace auditu v té Arizoně, tak jak jsem říkal, to bude dokončeno 26. června, to má být dokončeno. Důležité je, že už tam přijelo se podívat na to 9 státních delegací do té Marikopy a chtějí to zavést doma také, takže byla tam Aljaška, byly tam ještě některé další tedy států, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet dále tedy. Problém je v tom, že prostě pokud tímto způsobem budou postupovat v jednotlivých zemích té Unie, tak jako než to dokončí, no tak jako to bude mít Biden tak akorát ty 4 roky odsloužené. No, mají to tam všechno na strašně dlouhé lokty a je to jako velmi kostrbaté. Minister, další zpráva hovoří o tom, že minister zahraničí George uvádí 100 000 jmén, která musí být voličů, tedy která musí být vyjmuta z volebních listin, protože a že bude prostě potřeba udržovat prostě ty seznamy voličů, tedy po těch volbách, tedy v nějakém aktuálním stavu, protože tam už prostě ty lidé ani nejsou, nebo jsou někam odstěhovaný jinám a tak dál. Je otázka, kdo za ně hlasoval, že to je jako, a jak za ně hlasoval. Jak asi tušíme. A jak říká republikánský ministr George Brett Raffensperger, tak zajištění aktuálnosti těch georgijských voličů je klíčem k zajištění integrity našich voleb. Protože hovoří o tom, že on, když jako kandidoval, takže se mu stalo vlastně něco podobného. a že kvůli tomu, že v roce 2019 bojoval před soudem a nakonec tedy porazil Stacey Abramsovou, přičemž tedy musel odstraňovat téměř 300 tisíc zastaralých spisů voličů před těmi volbami. Takže teď, že to udělá, nebo že se zasadí, aby to teďka bylo také. Takže vidíte, to je jako prostě případ za případem, jak to tam jako jde. Pojďme dál. Známý komentátor Foxu, Fox News, Tucker Carlson, který nedávno se opřel řádně do doktora Fauciho, tak tentokrát má další zprávu pošetření, a sice zprávu, která konstatuje, že pracovníci FBI jsou součástí organizování chaosu v Kapitolu 6. ledna. Já bych řekl ne chaosu, ale přímo provokace, teda, která pak byla shozená na Trumpa. A říká, že použil to teď v úterý, kdy tedy v té části toho svého pořadu Tucker Carlson Tonight obvinil pracovníky FBI z účasti na organizování chaosu 6. ledna v americkém Kapitolu. A je tam ještě jenom pár poznámek z toho jeho pořadu, kdy říká, na spouře se podíleli policisté někdy násilnými způsoby. Víme to, protože knihu bezesporu hodili, nebo prostě to zahájení, tu iniciativu prostě jako rozmíchali, a většina lidí byla přítomná a v hlavním městě tedy, jo. Takže mnoho z nich je stále ještě večer, ještě je ve vazbě, v samovazbě. A přitom někteří klíčoví účastníci toho 6. ledna nebyli obviněni. A říkám, podívejte se na dokumenty, vláda tyto lidi nazývá nespolehlivými spiklenci. Co to znamená? Znamená to, že potenciálně s každým jednotlivým případem byli 6. ledna důstojníci FBI, takže jsou to na jedné straně spiklenci, na druhé straně nebyli, mají na kamerách našem, ale nebyli obviněni. Takže říká, například jedním z těch neobviněných spiklenců někdo, kdo má dokument jako osoba, která má projít. Jo? Takže podle těchto dokumentů zůstali ve stejném hotelovém pokoji jako postáci a někdo, kdo byl součástí prostě té skupiny těch, nechci říct provokatérů, ale prostě těch iniciátorů, těch organizátorů toho. Takže ty se jako vrhli na barikádu po boku Thomase Caldwella, a ten Thomas Caldwell byl tedy veden jako nebezpečný povstalec. No, takže jinak teda tady k tomu. Jinak o tom, takže důstojníci FBI uzavírá, tedy organizuje útok na hlavní město 6. ledna. No, takže říká, a nejsou sami, takže to bude jako, otáčí se to evidentně proti ním. Víte, že teď nedávno, že se snažili zase ještě udělat další šetření Trumpa, kdy ho z toho obviňovali, takže to asi teď už bude dosti obtížné. Další zpráva hovoří o tom, že Trump přijímá pozvání k návštěvě jižní hranice, čímž tedy trhá na kusy Bidena a Harrisovou za jejich nečinnost. Jak víte, tak Biden tím pověřil Harrisovou. Harrisová nejdřív letěla, já už nevím kam, na nějaké koláče s čokoládou, a pak tam jenom někde přiletěla helikopterou na tu hranici, ale přímo tam mezi ty lidi nešla a nemluvila ani s těmi úředníky, aby se seznámila ze situací. Či Donald Trump míří k jižní hranici a oznámil tedy, že přijal pozvání guvernéra Texasu, republikána Grega Abbotta, aby navštívil americko-mexickou hranici. A Trump vlastně tímto nepochybně upozornil na to, jak se vlastně ta pohraniční krize od nástupu Joe Bidena zhoršila. A oznámil návštěvu příspěvku na sociálních médiích Trump a neposkytl až žádné podrobnosti o té plánované návštěvě 30. června. A pouze hovoří o tom, že přijal to pozvání guvernéra Texasu Grega Abbotta, aby se k němu připojil na oficiální návštěvě zdecimované jižní hranice našeho národa ve středu 30. června. A jinak se hovoří o tom, že Bidenova administrativa po něm zdědila nejsilnější a nejbezpečnější hranice v historii USA a za pouhé týdny změnila na jedinou nejhorší hranici v krizi a v historii USA, že je teda bezprostředně postižená vlastně, až tam vlastně zóna katastrofy. Tak, takže říká, přešli jsme od zadržení a odebrání z hlediska těch postupů k chycení a propuštění. Protože oni chytí, pak je propustí. A přešli jsme od bezpečnosti hranic, kterou nám svět záviděl, k hranici bez zákona. A Biden a Harrisa předali kontrolu nad naší hranici kartelům, zločincům a kojotům. To jsou ty převaděči. drogoví díleři, členům gengu MS-13, pašerákům lidí, obchodníkům se sexem a zločineckým složkám. Zločinecké složky nyní mají vlastně to panování tady zdarma. Jinak jako hovoří nemocnice, školy jsou vlastně teďka rozdrcené, veřejné zdraví je obětováno všem ve službě radikálně levicové nebo levé hraniční agendy. Takže tolik teda k této zprávě. Půjdeme dále. Další zpráva ještě hovoří také o tom lednovém útoku na ten kapitál, na ten kapitol, který zahájila FBI. K tomu se vracet nebudu. Píše o tom i tedy Paul Craig Roberts, že kdy říká, že už jsou usvědčující důkazy, že v úvozovkách Trumpovo povstání stejně jako v úvozovkách Russia Gate, že se inscenovala FBI. Takže to je jenom telegraficky. Další zpráva hovoří o tom, že Donald Trump oficiálně podporuje hlavní vyzývatele senátorky Lizy Markovsky teďka do vole, protože řekl, že se ujme svých oponentů v té republikánské straně tím, že bude podporovat jejich hlavní oponenty, jako to udělal na Aljašce. Ta Liza Markovsky je ta, která vlastně hlasovala teda vlastně proti němu. Je jedna z těch 7 republikánů, kteří hlasovali o obvinění Trumpa v procesu obžaloby číslo 2. Takže říká Liza Markovsky je pro Aljašku špatná. Takže teď tam podporuje a musí jít, takže teď tam podporuje v té kampani Kelly Čibaka, což je teda kandidátka, která může porazit Markovskou a ona to udělá. Takže tolik teda v této záležitosti. Další záležitost hovoří o tom, že při dalším shromáždění tak generální ředitel, příznivec Trumpa, generální ředitel firmy MyPillow, prodává tam poštáře s nějakými slevami a tak dál. Takže vydává spoustu, tento týden vydával spoustu výbušných tvrzení. Například během rozhovoru pro časopis Rolling Stone, tak Lindl tvrdil, že za 6 měsíců bude Donald Trump znovu pílen do mě, že bude skutečným prezidentem a naše země, že bude směřovat k největšímu znovuzrození v historii. Takže tolik teda k tomu. Já už jsme tady o tom hovořili, těch variant je několik, mluví se o tom. Samozřejmě ta situace se mění, je prostě potřeba to dělat v kontextu, ale pravda je ta, že těch variant je několik, my jsme to zmiňovali. Jedna je, že nastoupí teďka v srpnu, druhá varianta je, že teda podle doporučení Steve'a Bannona, že půjde kandidovat do sněmovny, tam, že by vlastně se kandidoval rovnou na mluvčí sněmovny, pokud budou mít republikáni, získají většinu, sebral by takzvané kladívko, tedy Nancy Pelosi, a vlastně by se stal třetím člověkem vlastně ve Spojených státech, pak by se zahájil impeachment jak Trumpa, tak Harrisové a vlastně by tímto způsobem nastoupil do funkce. Tohle stop při americkém tempu, to je na roky, jo, zase. Ta poslední varianta je ta, že bude kandidovat až, nebo předposlední až v roce 2024 a úplně poslední je, že se vlastně ty státy Spojených států rozdělí k tomu Texasu, který má z těch důvodů, že on přistupoval do Spojených států už jako hotový stát a má teda jaksi jistá privilegia, takže se k němu připojí další státy, počínaje Floridou a dalšími, Karolínou a dalšími, takže by vlastně on potom vlastně prezidentoval teda této části a potom později se předpokládá, že by se asi další státy přidávaly ruku v ruce s tím, jak v tom zbytku vedeném demokraty bude postupovat a mizérie. Takže uvidíme, co z toho bude, protože se to mění a zatím se to nedá říct jednoznačně, jak to bude. Pokud už to ví Trump, tak to ví sám asi a to je všechno. Další zpráva hovoří o tom, že nejvyšší soud rozhodl ve prospěch Obamacare se 2 soudci jmenovanými Trumpem, kteří se připojili k liberálům. Takže neuspělo teda podání Trumpa a republikánů, kteří to chtěli teda zrušit s tím, že teda vlastně tam se počítalo s určitou solidaritou, ale měly tam být v této souvislosti zrušeny teda ty individuální osobní pojištění a podobně, měl být ten systém jiný. A zejména samozřejmě je to nabývá na aktualitě, prostě pokud by to pojištění měli dostat všichni, kdo tam prostě v té Americe prostě přejdou tu jižní hranici, to prostě asi opravdu není možné. Nicméně situace je taková, že z těch 9 soudců to prohrál tady tuto výzvu, nebo tu žalobu prohrál v poměru 2:7, s tím, že teda dva soudci v podstatě, které on jmenoval, tak přeběhli. Jinak by to bylo 5-4, takže by stejně asi si, jako sám o sobě, že by si asi nepomohl. Takže Obamacare, ta zdravotní péče za Obamy teda vydržela zatím a uvidím, jak se to bude vyvíjet dál. Další zpráva je o rozhodnutí soudu na Floridě, kdy tedy odvolací soud zvrátil tam rozhodnutí soudu, který vlastně ponechával v té oblasti Alachua County ten požadavek na ty roušky v souvislosti s tou COVID pandemií, takže zrušil teda to rozhodnutí té úvodní soudkyně v Alachua County Donny Kajmové, takže roušky se tedy nosit nebudou. Takže uvádí to tedy v souvislosti jako součást práva na soukromí a tak dál, které nejvyšší soud Floridy prohlásil za základní. Takže to je tato zpráva. Další hovoří o tom, že americký, a to je velmi důležitá, protože za nějakou dobu to nepochybně přijde sem, už to asi bylo, já mám pocit, že to asi bylo i na vysílání pana VK, jenom to v krátkosti to zrekapituluji. Americký BlackRock a JP Morgan, ten americký BlackRock je jedna z největších mamutích investičních společností a JP Morgan, jako banka, začaly po celých USA vykupovat celé čtvrti s rodinnými domy a hromadně předělávají na nájemní bydlení, ve kterém není v podmínkách nájmu dovoleno držet nebo vlastnit zbraně. Jednak jsou tam absurdní ceny bytů a jedna, která je tady konec, vytlačují z osobního vlastnictví, bytový fond z osobního vlastnictví a navíc teda s využitím toho je tady vlastně likvidace občanských práv a svobod. Takže už začíná i v Praze, kde teda jsou za nějaký 9 metrů nebytový prostor snad bez oken, že jsou požadavky asi na 1 000 000 korun a tak dál. A teďka ještě, pokud jde k tomu obrovskému zdanění těch nemovitostí, tak mám pocit, že to tady dopadne jako někde v té Číně, kde teda také jsou tam, mají tam tu postel v nějaké té kleci nebo v něčem takovém, v tom spí a to je jejich bydlení, nic jiného nemají. A představa tady globalistů, respektive pirátů, což jsou vlastně teda, je tady jejich, jimi podporovaná odnož, takže z výběru daní ze nemovitosti, že budou tedy sanovat starobní důchody a zajišťovat univerzální příjmy, tak je jako nesmysl, protože prostě z těch lidí to nevyrazí, protože ty lidé už ty peníze nemají. S těmito nápady, že vlastně si všechno, včetně jejich hospodaření, teď nemám na mysli pirátů, ale mám na mysli hospodaření těch takzvaných pravicových vlád po roce 90, tak to už tady bylo, to už těch lidí vyrazili, co mohli, půlka národa na to daleka nemá a z těch dalších toho příliš asi nevyrazí, takže nevím, jako, jak si to přesně představují, ale myslím, že to funkční nebude. Nicméně lidé by to měli vědět a ne, aby si pak hrovali vlasy, až si to zkusí na vlastní kůži, jako by mě stačili dopravní hokus pokusy v Praze a podobně. Tam vidí, jako, kam to asi povede, tak si to můžou si to představit i z toho promítnout do dalších věcí. Tak a předposlední zpráva, vidíte, že jich je těch Spojených států opravdu hodně, tak hovoří o tom, a to je oficiální zpráva Washingtonu, prosím vás, že Američané při pozorování UFO, těch neidentifikovaných letajících objektů, zdokumentovali něco zásadního, co dokáže mimo jiné aktivovat a deaktivovat pozemský jaderný arzenál. A říkají, máme co dočinit s technologií, která je 50 až 1000 let před námi, jak tvrdí bývající vládního programu pro sledování UFO, Luis Elizondo v rozhovoru pro deník The Washington Post, či to je normálně oficiální mainstreamový deník. Jo, takže dokonce i ten Prostě jinak ten Luis Elizondo, ten byl vládnímu programu sledování UFO v letech 2007 až 2012, tak říká, že je jisté, že podivné letající objekty pozorované americkými piloty a námořníky, jejich záběry byly nedávno otajněny, nejsou produktem lidské technologie. Tak jenom jako abychom viděli, i když pokud je mi známo, tak při útoku na nacistickou základnu, která je na Antarktidě, operace High Jump, už jsme tady o ní hovořili, s vedenou admirálem Birdem, tak tam už různé technologie podobného druhu, když tam tu jeho slavnou eskadru nebo flotilu, včetně letadel, že tam zničili, tak mám pocit, že už tam tyto věci byly. Jinak první UFO už se zkoušeli, dokonce jsem viděl snímek tady v Praze, ve Kbelích, na jaře 1945, hezky s těmi křížem a tak dál. A to ještě byly malá UFO, to jako zkoušeli. Takže Němci nacisté tam k určitým věcem přístup měli. Teď je otázka samozřejmě, odkud toto je, protože se hovoří o tom, že z té Antarktidy, že normálně startují do vesmíru, hovoří se o temné flotile a tak dál, v boji s tou Galaktickou konfederací a o podobných věcech, ale to nechci, to je na jiný pořád a pro lidi, kteří o tom vědí nepochybně, více jsou kvalifikovanější. Poslední zpráva ze Spojených států hovoří o tom, že Putin přinesl jednáním v Ženevě Bidenovi nové problémy. A o co jde? Je o to, že, jak říká ta zpráva, tak Biden prožívá těžká období svého prezidentství. Téměř 6 měsíců po nástupu do funkce začala tedy ztrácet kvůli Putinovi svoji pozici, jak píše americké vydání Slate. A tam jako píše, že v té amerikánské straně došlo během let vlády Donalda Trumpa k významným změnám, že pokud dříve dodržovali tvrdost vůči Rusku, takže se v posledních letech v úvozovkách vzdali Putinovi, to je zase nesmyslný pohled. A pouze jeden ze tří republikánů nyní považuje vojenskou moc Moskvy za vážnou hrozbu pro Washington, zatímco ostatní zastávají názor na potřebu spolupráce mezi zeměmi. Já jako prostě těm lidem nechápu, oni jsou prostě na ruské hranici, ale pořád jako sami sebe straší tím, že jako Rusové jsou prostě ta... On to tam říkal, to říkal při té tiskovce, myslím, Putin, kdy jako říká, prosím vás, hrozba, kdyby Američané tady mají 40 000 vojáků a obrovskou techniku na našich hranicích, jak by si dívali na to, kdyby my jsme měli 40 000 vojáků s technikou na Kubě. Jo? Takže jenom jako prostě pro srovnání. A pokračuje ještě nám v té zprávě, pouze 4% republikánů proti 44% demokratů považují Rusko za největší geopolitickou hrozbu pro Spojené státy a pouze 29% republikánů ve srovnání s 51% demokratů souhlasí s tím, že Rusko je nepřítelem Spojených států. No. Takže oni chtějí zadržovat, oni sankcionují, oni tam chtějí mít základny, aby dostřelili tak rychle do Ruska nebo do Moskvy, aby či jinam, aby teda ty se netlačili bránit, ale zadržují je a pořád postupují k jejich hranici. No, je to zvláštní logika teda. Takže říká, že tato pozice příznivců republikánské strany podle toho novináře údajně svazuje Bidenovi ruce. Já si myslím, že mu svazují ruce hlavně jiné věci a to bude ten vojensko-průmyslový komplex a někteří další. A Deep State jako takové, a ne republikáni. No, takže to jsou tedy zprávy ze Spojených států. Budeme pokračovat dál. Informace z Ruské federace, tak je výrazně méně. Jedna věc je velmi zajímavá a to je vyjádření Michaila Chazina, což je teda známý ekonomický a finanční expert, a který hovoří o tom, že není náhodou, že Severoatlantická aliance se připravuje na přijetí nového usnesení, podle něhož zcela upustí od rozmístění pozemních jaderných střel v Evropě. On hovoří o tom, že dříve, že bylo oznámeno, že 14. června se v Bruselu uskuteční nová fáze toho summitu NATO, kde teda bude zveřejněn ten závěrečný dokument, který stanoví otázku rozmístění těch jaderných zbraní v Evropě. A podle té rezoluce hodlá Severoatlantická aliance stáhnout pozemní jaderné střely z arzenálu vojenského bloku. A tyto kroky, že jsou vysvětlovány snahou na to snížit úroveň napětí s Ruskem, to by mohlo být, ale také hovoří o tom, že, když to řeknu velmi lapidárně, že už je tolik migrantů v Evropě, že hrozí, že by někde se ty zbraně jaderné mohly dostat do nepovolných rukou. A že určitě mezi nimi budou i lidé, kteří budou vědět, kde je hledat a jak s nimi zacházet a podobně. Takže to je jako zajímavé. Já bych tomu ještě dodal, možná bych tomu připojil i to, že ty zprávy o tom, že jim ty jaderné zbraně může někdo deaktivovat, takže jim ukazuje, že ty jaderné zbraně, že jsou v celku potom k ničemu. A už takové zprávy, že v některých případech ty jaderné zbraně snad byly použity, já neříkám, že by stříleli zrovna na Moskvu, ale už kvůli provokacím, že měly být použity a že byly deaktivovány, tak to tady skutečně podle dostupných zpráv už proběhlo. Takže to může být i teda ten důvod, proč teda to na to teď teda ty zbraně bude zřejmě stahovat. No uvidíme, jak bude se vyvíjet dál. Jinak Rada Federace odhalila ruská, teda odhalila tajný plán na vybudování základy NATO na Ukrajině, s tím, že Severoatlantická koalice rozmístí své ozbrojené síly na ukrajinském území a výstavba vojenské základny NATO je již v plném proudu. A prohlásil to nedávno senátor Franz Klincevič a člen federace, Rady federace přesvědčen, to je on, že pod záminkou vojenských cvičení členové NATO budují vojenské zařízení v sousední zemi, to znamená na Ukrajině. A zdůraznil také, že západní síly, že se připravují na rozmístění válečných lodí NATO na ukrajinském území. Tam samozřejmě na mobilních prostředcích tam samozřejmě ty jaderné zbraně mají. A forma připravenosti přítomnosti těch lodí tak může být ve formě vojenské základny nebo v podobě jiných předmětů. Takže všechny ty akce Severoatlantické aliance jsou připraveny na vedení války s naším státem. A že by Moskva na toto měla být citlivá a poskytovat tedy adekvátní odpovědi. Takže, a říká jednu věc ten Klincevič, že koalice západních států používá vojenská cvičení k přenesu vojenského vybavení a zbraní na Ukrajinu, na jejich základě budou vytvořena bojová zařízení. To znamená, tam jedou pod záminkou cvičení zpátky, pokud se vrací a vrací se všichni, což nikdo neskontroluje, tak tam nechají část toho vybavení a podobně, tak a tam vlastně přesouvají výzbroj. Já si myslím, že kdybychom se tady podívali u nás, jak to jezdí a počítal někdo je, což nemůžeme, takže bychom se dobrali možná podobných zjištění. Další zpráva hovoří o tom, že Vladimír Putin spustil odpočítávání kyjevského režimu. No, Rusko říká, Ukrajina nestoupí do NATO, i kdyby s tím ostatní členské státy aliance souhlasili, protože Rusko to nedovolí z důvodu, aby eliminovalo další hrozby pro svoji národní bezpečnost. Protože by to znamenalo další zkrácení letu amerických raket na Rusko už na několik minut. Takže to, jak si naznačoval, nebo měl naznačit i Vladimír Putin, je už na tom při tom jednání s Joe Bidenem, protože už se na to připravoval a už předtím, a to je jedna z těch nejdůležitějších červených liních, o kterých se hovořilo, ale které nebyly nějak vyloženě jaksi blíže konkretizovány. Takže tolik teda toto zpráva. Přejdeme na další. Další zpráva hovoří o tom, že dodávky ruského plynu, že šly do Maďarska mimo Ukrajinu, zatím tedy Gazprom dodává přes Rumunsko, ta společnost nemá na Ukrajině nasmluvané dostatečné přepravní kapacity, aby uspokojila požadavky západu evropských zemí a nechce platit Kyjevu další kapacity za nejvyšší tarif. A takže část plynu vstupuje do Maďarska přes Ukrajinu ještě a druhá přes Turkish Stream. Dále to bude tedy tak, ale že to potom bude tak, že vlastně už teď začíná to, že ruský plyn dodává do Maďarska přes Rumunsko a dál teda bude napojen tedy ten Turkish Stream. Takže to Rumunsko, které zvyšuje své nákupy ruského plynu, tak že teda přechází tedy na ten Turkish Stream, zejména ty souvislosti s tím jeho vybudováním. Takže sice Ukrajina ještě má tuším v roku 2024 nějaké smlouvy na tranzit s Gazpromem, které budou dobíhat, ale nelze, pokud se na Ukrajině zásadně nezmění podmínky, tak nelze předpokládat, že by tam byly nějakékoliv další smlouvy uzavírány. Další zpráva hovoří o tom, že před jednáním Putin-Biden byl poskytl Vladimír Putin rozhovor novináři z NBC, který tedy, když došlo teda na Michaila Gorbačova, tak mu Putin tedy vysvětlil, jak si nenechal americký slib nerozšiřování NATO na východ podepsat na papír a že teda ten novinář tedy, že na něj koukal, jak prostě, jak se říká mladá z rána, když mu Putin vylíčil, jak Američané přitáhli přes oceán až na hranice Ruska 40 tisíc vojáků a 15 tisíc kusů vojenské techniky v rámci operace Defend Europe, zatímco Rusko je obviňováno, že má drzost pořádat vojenská cvičení na svém vlastním území. Takže tolik teda k tomu, oni opravdu ty Američané tam pod vlivem té propagandy, jako opravdu oni nevědí, co se děje zřejmě. Velmi často, někteří vědí a předstírají, že nevědí, ale tady tyto, jako kolikrát pod tím vlivem té propagandy opravdu jsou jako dost jako mimo.
Určitě i u nás, nebo vůbec v Evropě.
Určitě u nás,
jenom jako,
že Američané. No, tady aspoň teda ty zprávy jsou, ale tady máte takové, kteří prostě... On je natolik ideově zabilý, že on odmítá poslouchat. To máte, jestli se k tomu dostaneme, tak to máte s tím očkováním také. Můžete těm lidem říkat nahoru dolů.
Jo, jo.
Můžete jim říkat, že jim jde o život, doslova. A oni vidí své, že jo. A teď se ještě předhánějí v tom, že se setkávají a teď se jako líčej, jaký zážitky z toho, že byli, že se nechali očkovat a teď se předhánějí, kdo byl dřív, že jo. No tak... No. Možná, že potom druhé očkování dostaneme se na to, tak jako, že to budou vidět jinak, jako prostě. Ale tak s tím jako nic neuděláme. Vlastně jsme jako lehce jakoby skočili na chvilinku k tomu očkování a sice ta poslední zpráva z Ruska hovoří o tom, že ředitel výzkumného centra pro epidemiologii a mikrobiologii s názvem teda Centrum Gamaleya Alexander Ginsburg tak hovořil o stavu, za kterého je zaručeno, že osoba nebude neonemocní COVID-19. A on jako říká, že pokud má člověk v těle protilátky na S-protein nebo na jeho většinu, tak nebude moc onemocnit koronavirem. Takže tímto způsobem, že mohou být lidé chráněni před COVID-19 a říká, že pokud existuje určitá hladina těchto protilátek, tak že nemůže onemocnit kmenem Wuhan nebo jinými mutacemi, které jsou běžné od Británie po Indii. To je důležité vědět, aby ti lidé dostali někde nějakou jistotu. A teď je otázka, jak teda si obnovit teda ty látky nebo doplnit ty látky, aby teda to v tom těle takhle bylo urovnané. A zdůraznil dále, že v Rusku jsou k dispozici všechny nezbytné testy, které mohou určit přítomnost protilátek v těle. A jako příklady uvedl Vector Best a Nearmedic. Čili vidíte, že oni prostě neustále jedou a prostě pokračují v tom, aby tedy byli schopni prostě těm nemocem čelit. Jo. Jinak tam byly teď nějaké záležitosti, o kterých hovořil i Valery Pjakin, že někdy z důvodu vyvolávání paniky, takže například v Moskvě, že se začalo šířit, že tam bude povinné očkování a že tomu tak jako není a tak dál. Byť je tam teď třeba o něco zase větší výskyt, jo, ale že tomu prostě tak jako není, že to je zase jenom prostě na vyvolání paniky lidí, jo, mezi lidmi. Takže tolik teda k této záležitosti. A jinak, jako říkají teda tady zase místo starostka Moskvy, Anastázia Raková uvádí, že Moskvané byli dříve pozbuzováni k očkování bez ohledu na přítomnost protilátek. No tak, jako, tak, jestli se to ještě nevědělo a jestli to teda bylo Sputnikem a nikoliv třeba Pfizerem, no tak dobře, no tak. Jako když nic jiného neuškodí to, nebo toho člověka to jako nezabije nebo nezničí, no tak dobře, no. Ale lze to řešit jinak. Další jsou aktuality z Evropské unie. A začal bych tím, že zprávou, že od 1. července se Evropská unie stává obrovským koncentračním táborem, protože vlastně začíná Evropská unie doslova válčit tedy s těmi vlastními obyvateli a je to začátek evropského apartheidu. Protože od 1. července by mělo být vlastně pro opakované nebo obnovené umožnění kontaktu mezi různými zeměmi Unie, takže musí být, že bude zaveden zdravotní pas. Takže bez zdravotního pasu nebude to asi někam odvíjet. A dosáhla se už dohoda teda mezi těmi hraničními kontrolami, těmi členskými zeměmi o zdravotním pase, který s pomocí QR kódu umožní dokázat, že jeho držitel byl očkován, nebo že má negativní test, nebo že je ponakažený tou nemocí COVID nebo tím COVID-19 a že je teda imunní. No, já tedy po té, co víme, že po tom očkování právě ty lidé to začínají roznášet, tak tedy pánbu potěž, to teda bude horor. A je to snad záměr, prostě takhle, aby teda ty lidi se nechali naočkovat, pak je pustí ven a začnou to mezi sebou v těch jednotlivých zemích roznášet. To teda bude pěkný zmatek a to bude vypadat. No, takže zase hovoříme o evropském Ausweisu, čili jakémsi tedy vycházkovém nebo občanském průkazu a vlastně je to vlastně povolenka teda vlastně opustit teda to evropské vězení, které bude vlastně pod čirým nebem. Takže jenom abychom věděli, co nás čeká. Přitom je zajímavé, a k tomu se také rád dostaneme, že Rada Evropy, která je teda, to je sdružení teda evropských zemí, na bázi tedy vzájemných mezinárodních dohod, takže vlastně ten COVID, nejenom, že ho zakázala, až dokonce uložila členským vládám členských zemí, aby s ním seznámili občany. Já dál se k tomu dostanem, přečtem to. A jenže tato instituce, ta nemá co dělat s orgány Evropské unie. A vemte si teďka jednu věc, tak asi snad k tomu dostaneme, že Evropská unie, nebo my jsme teda tady převzali a dali jsme si honem do ústavy, že mezinárodní zákony, že jsou nadřazené naším. A teď si vemte, že teda vlastně zákony Evropské unie z jedné strany toto budou vnucovat a smluvní závazky, které my máme s Radou Evropy, jejím jsme dokonce zakládajícím členem, tak jako její zákony tedy respektovat nebudeme. To bude teda pěkný binec tedy v tom. No, takže tolik teda k tomu, jinak samozřejmě tady ty pasy, tak to je takový mezikrok, nebo druhý krok tedy k tomu velkému resetu. Velký reset bude znamenat zbavování lidí majetku, jejich zadlužování, jejich tlačení, tedy my tě odlužíme, ale musí se nechat očkovat a předat nám zbytek svého majetku a tak dále, a tak dále. Takže toto jsou všechno kroky, které směřují k dalšímu, k finále a finále je ustavení nového světového řádu. Pokud zůstaneme v té části světa, také se snad k tomu dostaneme, který tedy vlastně bude, řekl bych, spadat pod toho stávajícího globálního prediktora. Protože existují i v souvislosti s tím globusem, který tam byl z toho roku 1833, tak existují úvahy, že by se, zatím je to možná jaksi předčasné, že by vlastně globální prediktor vlastně se musel spokojit s tou euroatlantickou částí světa, tím se s tou euroazijskou, že by dostal vlastně na starosti Rusko, které má svého vnitřního prediktora. Takže by to bylo, až by potom vlastně byla tedy tandemová spolupráce obou těchto částí, ovšem s cílem tedy dosáhnout stejných cílů, a to cílů pozitivních, nikoliv jako teď negativních. Jestli toto se podaří a existují jakési síly z vrchu, které k tomu toho globálního, stávajícího globálního prediktora donutí, toť otázka, o které teďka nechci spekulovat, protože nic jiného než spekulace by to nebylo. Takže to je teda k této zprávě. Čili já tím chci říct jednu věc, že určitě existuje kromě té temné varianty NVO, existuje i světlo v tunelu. Ovšem do toho světla v tunelu, tam se, nebo tím tunelem se k tomu světlu nepropracujeme tím, že budeme dále sedět na zadku a čekat, co se s námi stane. To nás bezpečně dovedou do NVO. Tak jenom jako bychom věděli. Já už jsem o tom tady několikrát mluvil. Další zpráva hovoří o tom, že lídři zemí NATO vytýčili strategii do roku 2030, podpořili přitom Českou republiku ve sporu s Ruskem. Takže lídři 30 států Severoatlantické aliance tak tedy dohodli se tedy na těch nových strategických prioritách do roku 2030 a s tím, že bylo to tedy 14.6., abych byl to, či před tím jednáním, já si myslím, že teď už to asi budou opravovat, jo, po tom jednání v té Ženevě. A jinak tedy ten Biden, když tam přijel, tak je ujistil o pevném poutu s Evropou, a která se naproti tomu zavázala dále řešit obranné výdaje a vyvážit náklady financování zejména USA, to znamená minimálně od nich kupovat teda ty jejich zbraně, nebo jim ještě snad přispívat. Jinak tedy vyjádřil solidaritu Českou republikou v kauze Vrbětice, vyzval Moskvu, aby odstranil ČR a USA ze seznamu zemí, které jsou podle ní vůči Rusku přátelské, které nejsou přátelské. No tak jako to je tak všechno, co udělali, pak se zároveň zasmáli a v obchodu s Ruskem místo nás, my jsme to tam vyklidili, takže to jako opravdu je teda dobré. Jinak teda ta nová strategie, ta by měla být definitivně potvrzena na příštím summitu v Madridu, tak se poprvé obsáhle věnuje systémové výzvě představované Čínou. Takže uvidíme, jak to bude. Já se domnívám, že bude asi hodně věcí jinak po té Ženevě, ale jako je možné zase, že Biden pod tlakem okolností zase, že od toho couvne. Uvidíme. Další zprávy jsou z Maďarska. Jednak Orbán předložil zákon zakazující LGBT a homosexuální reklamu mezi mladými lidmi. Západ teda z toho šílí. Jo, a tam vlastně minulý čtvrtek předložil maďarský předseda vlády Orbán návrh zákona zakazující LGBT a homosexuální propagandu mezi nezletilými. Znamená to tedy mimo jiné i zákaz reklam velkých korporací, které v červnu, ten je označen za Pride Month, čili za měsíc hrdosti, tak zbarvují svá loga a stránky do barev LGBT plus PP, plus P hnutí. Některé firmy jdou dokonce tak daleko, že v té době mění design svých výrobků na LGBT plus P. Čili to jsou design například Pepsi-Coli, Coca-Coli, Mondelez, což je výrobce sušenek Opavia, BMW, Hilton a podobně. Tak tohle všechno bude podle nového zákona zakázáno. A protože Orbán a jeho strana Fidesz mají v parlamentu jasnou většinu, tak bude nepochybně přijat. Jinak teda v Maďarsku už je definováno ústavou manželství jako svazek muže a ženy stejného pohlaví a páry stejného pohlaví mají zakázanou adopci. Jo, jako bychom věděli, jak to tam teda v Maďarsku chodí. A bohužel teda je nutno říct, že ta Orbánova iniciativa jaksi velmi, velmi hořce kontrastuje s tou českou vládou, s parlamentní opozicí, kde snad tady proti těmto věcem vystupuje jenom SPD a Trikolora a teďka Volný blok. Tedy. Takže jenom jako bychom věděli, tedy, jak se věci mají u nás a koho si volíme tedy. No. Další zpráva hovoří o tom, že Orbán navrhl omezit pravomoci Evropského parlamentu, to je velmi zajímavé, s tím, že teda národním zákonodárným sborům, že by přisoudil právo zablokovat legislativní procesy Evropského parlamentu, pokud by je shledali v rozporu s kompetencemi členských zemí. A uvedl to v sobotu, minulou sobotu v projevu, respektive včera v projevu v Budapešti, jak informovala agentura DPA. A po vzoru parlamentního shromáždění Rady Evropy, tak by podle něj do Evropského parlamentu měli napříště být vysíláni zástupci národních parlamentů a dnes jsou ty europoslanci voleni v přímých volbách a jak víte, nikdo po nich nechce, aby hájili nějaké národní zájmy. Já dělal jsem na to i sérii, dokonce nějaké pořady a také podle toho to vypadá. Takže já potom hájím těch českých národních zájmů a ze strany námi vysílaných poslanců, kamkoliv by to měla být podmínka nezbytně nutná, vůbec proto, aby se ty lidé mohli vůbec jako kvalifikovat do volby, vůbec aby se mohli ucházet o takovou funkci, musí splňovat nějaké základní předpoklady, pokud je nesplňuje, nemůže vůbec kandidovat. Jo, takže to si myslím, a pokud by to bylo takto, že by to bylo spojeno i s funkcí poslance, nemám s tím problém. Dva platy kvůli tomu brát také nemusí. Prostě dostane tam nějaké peníze navíc na cestu a podobně a je to. Jinak teda ten Evropský parlament v roce 2018 vyzval členské země k zahájení unijního řízení proti Budapešti, žádal prověřit, zda Orbánova vláda neporušuje evropské hodnoty stanovené tímto unijním právem. Takže Maďarsko se snažilo tedy žalobou tomu to napadnout. Evropský soudní dvůr toho začátkem června odmítl, takže tam lze čekat bitvu. Tam lze čekat bitvu a možná, že nejenom bitvu. Já přejdu dále, teď jsem asi přešel moc dále. Přejdu s tím, že polské úřady jednak jsou ochromeny strachem z Ruska po tom ženevském summitu, kde mají strach, že Polsko bude rozděleno mezi Berlín a Moskvu. Ono to tady jako v minulosti bylo. Problém je v tom, že oni prostě si jako nabíhají neustále se svými ambicemi a zhrami na velmoc, tak si jako na to neustále jako nabíhají. Nicméně další zpráva hovoří o tom, jak teda bylo Polsko zděšeno, tedy přímo tím rozhodnutím Spojených států převést Varšavu teda do těch rukou, tedy toho té Moskvy a toho Berlína. A jak tedy vlastně ty pozice těch Poláků a Američanů, jak se vážně teďka rozcházely, což samozřejmě negativně ovlivňuje pozici Varšavy, to jako jistě ano, ale problém je v tom, že oni zase spoléhali jako dlouhodobě, jako na koně, o kterém jako to, mohli to čekat, když to řeknu takto. A tady byl rozhovor významného polského profesora Mieczysława Ryby, s vydáním náš deník, kdy tento profesor poukázal na to, že hlavní velitel Američanů buduje zahraniční politiku takovým způsobem, že země střední Evropy jsou skutečně převedeny pod kontrolu Berlína a to prostřednictvím nebo jeho prostřednictvím do rukou Moskvy. Já si myslím, že takhle to není, že i ten Berlín v nějaké době, že bude v jiné pozici a že prostě pokud tam nějaké vlivy budou, takže budou přímo, tedy vlivy tedy toho Ruska, a ne to, že by někdy někoho okupovalo nebo podobně, ale spíše tak, že bude uspořádána jinak Evropa a to Polsko asi bude nějakým způsobem rozděleno. Hovoří se i o tom, že část třeba toho Polska, zejména teda ta slovanská, toto krakovské vojvodství a ještě něco, takže by měla vlastně připadnout do té konfederace teda těch nezávislých slovanských států ruku v ruce teda s Českou republikou, Slovenskem a pod Karpatskou Rusí. Za to tak to bude nebo nebude, to jako uvidíme. Ale to vyplývá z plánu teda na přebudování mapy Evropy, o které skutečně budou jednat teda ti vrcholní politici a obávám se, že s tím jaksi Poláci moc neudělají. Další zpráva hovoří o tom, že Poláci nyní, že se dostávají do velkého tlaku, pokud jde o Evropskou unii, kdy tedy i ti Poláci, protože víte, že tam Evropská unie na ně tlačí z hlediska polské justice a další věcí, že není dostatečně konformní s těmi požadavky Evropské unie. Poláci také se snaží, podobně jako Maďaři, upřednostnit teda svoji legislativu před tou unijní. Oni na ty polské soudy a na Poláky také tlačí. Hrozí tam teď dokonce nějaké finanční sankce a Poláci už se nechali slyšet, že za této situace, že dojde k tomu, že prostě z té Evropské unie, že odejdou. Konkrétní jednání, kdy oni dávali návrh zákona polského premiéra Mazowieckého ústavnímu soudu, ten to asi dvakrát odložil, teď to měl řešit 15. tak dokonce 14. kdy teda měl proběhnout zasedání polského ústavního soudu, které má v úmyslu posoudit 129-stránkový dokument předsedy Mazowieckého a ten požaduje stanovisko, zdá rozhodnutí mají, nebo čí rozhodnutí v zemi mají přednost, jestli Evropského soudu nebo polských soudních orgánů. Ta žádost byla předložena 29. března, takže to bylo několikrát odloženo. Ten Brusel mezi tím významně teda jak si přitlačil a evropský komisař pro spravedlnost Didier Reinders poslal dopis polskému ministrovi pro evropské záležitosti Konrádovi Šumanskému, kde požaduje, aby byla Moravěckého žádost tribunálu stažená a dal mu ještě jako na to lhůtu a kdy jim jako je mají informovat o těchto věcech a tak dál. Bylo to pochopeno jako samozřejmě jako urážka polských úřadů a ultimátum, takže tím spíše se to otočilo obráceně a reakce těch polských orgánů, ta byla jednak byla okamžitá, kdy Moravěcký svolal tiskovku a na ní kategoricky odmítl stáhnout svoji žádost a uvedl, že to dělal proto, aby navíc znovu potvrdil nadřazenost polského práva a jejich ústavy, což je nejvyšší právní akt v rámci polského právního systému nad evropským právem. To, co tady vidíte, vážně posluchači, nebo slyšíte, pokud jde o Polsko-Maďarsko, tak je to odpor proti tomu, aby se nechali tyto státy polknout Evropskou unii, jako státy byly zrušeny, národy prostě promíchány a byly vlastně začleněny teda do té čtvrté říše. Takže to je přesně tento boj, o to tu běží. A tam někteří jako polský ministr spravedlnosti a zároveň generální prokurátor Zbigniew Ziobro, tak ten obvinil evropského komisaře z absence dobrého vychování a kultury, že zřejmě nepromoval na tak dobré škole, aby ho tam naučili základním principům kultury v oblasti politiky a také kultuře mezilidské komunikace a tak dál. Že se to prostě vyhrotilo, navíc ten Ziobro vyjádřil názor, že Sovětský svaz prokazoval Polsku a jeho právnímu systému větší úctu než současná Evropská unie. Takže náhle jako začne jakoby procitat tedy. No, takže jinak to dál pokračuje. Takže vidíte, že je otázka teďka jedna, jestli je to náhoda toto, a nebo jestli je to teďka záměr v souvislosti s odstartováním projektu Trojmoří. To je jako otázka ještě. Takže to ještě uvidíme, jak to bude dál. Jenom pro informaci, nám se to stát nemůže, jak říká Švejk, ale ne proto, že my žádné peníze nemáme, ani bež proto, že naši poslanci si honem a senátoři odhlasovali, že zákony Evropské unie jsou naši nadřazené, takže když tam sedí a postupně vyměňují tu legislativu, tak jenom mechanicky zvedají ruku, nemá smysl o něčem debatovat ani. Prostě proto, protože je to zbytečné, protože jsme si takhle nastavili pravidla. To jim samozřejmě nebrání v tom, aby potom s pocitem dobře odvedené práce neodešli na oběd. Jo. To, jako, to jistě ne. Ale tady vidíte, že my vlastně teď se dost dobře bez změny ústavy zpátky k normálu, tak vlastně my se tady takovéto akce, že bychom se třeba předali, tak jako jenom těžko se toho můžeme dobrat. To je prostě potřeba si uvědomit. Tak, jinak teda slíbená poslední informace, Rada Evropy, to je teda vlastně sdružení teda těch jednotlivých států a je na bázi nikoliv nadnárodní a nějakého poručnictví, ale na bázi Japan, Typan a mezinárodně provázaných smluv, což s Evropskou unii nemá nic společného, tak rozhodla v rezoluci číslo 2361 z tohoto roku o zákazu ustanovení povinnosti očkování členským státům, včetně České republiky. A říká, v tom rozhodnutí říká, v té rezoluci, že členské státy Evropské unie jsou povinny a bod 731 zajistit, aby občané byli informováni o tom, že očkování není povinné a že na nikoho není politicky, společensky ani jinak vyvíjen nátlak, aby se nechal očkovat, pokud si to sami nepřejí. Bod 732 zajistit, členské státy EU jsou povinné zajistit, aby nikdo nebyl diskriminován za to, že nebyl očkován kvůli možným zdravotním rizikům nebo že nechtěl být očkován. A 715 ještě jsou povinny zajistit i členské státy zavést nezávislé programy odškodnění za očkování s cílem zajistit odškodnění za nepřiměřené škody a škody způsobené očkováním. Takže teď, když si vezmete, že my máme v té ústavě povinnost tedy přednostně jaksi, nebo upřednostňovat mezinárodní smlouvy a mezinárodní zákony nad těmi národními, tak teď mi řekněte, když z Evropské unie přijde pravý opak, co tedy náš parlament, co tedy bude dělat. Já to vím, protože ta EU má silnější páku, takže tady tohle to budou dělat, jako že to neexistuje. Ale jaksi to neznamená, že teda tady nemají prostě zákonnou povinnost prostě toto naplnit. Tak to jsem zvědavý, jak to tady budou dělat. No, takže jinak snad jenom telegraficky už v Bratislavě začal Globsec, jak slovenský politik a analytik Eduard Chmelár nazývá to fórum, tak je to největší sabat militaristů, že teda se hovoří o zbraních a jsou tam zbrojní lobbysté, armádní plánovači, militantní politici, generálové a tak dál, různí váleční štváči, jak on uvádí. A jinak teda tam k tomu dál, kdo to kritizuje, tak kritizuje účast prezidentky Čaputové, pan Blaha, který, když ona říká, že by vlastně Slovensko ani nemělo mít právo veta v EU a další některé věci, tak tam hovoří vyloženě o jako vlastně o její vlastní zradě. Poslední věc Evropy. Rakouský kancléř Sebastian Kurz ve svém prohlášení, které následovalo po Ženevě, a je to prohlášení protaz, tak uvítal výsledky setkání ruského prezidenta Putina s jeho americkým protějškem Joe Bidenem, v němž vyzval Evropskou unii, aby udržovala dialog s Moskvou a vedla otevřenou diskuzi o všech existujících rozdílech. A říká se potěšen včerejším summitem obou prezidentů a návratem jejich velvyslanců, protože to může otevřít kanály pro dialog mezi těmito dvěma velmocemi. Musíme v EU jít touto cestou. Je důležité zachovat dialog a zaujmout jasný postoj v případě rozdílů, například v otázkách lidských práv, o kterých musíme veřejně diskutovat. Takže a říkám, mír v Evropě bude pouze s Ruskem, nikoliv proti němu. To je velmi hezky řečeno. Takže tolik teda k této zprávě. Přejdeme k dalším. A to je vývoj na, kolik máme, vývoj na Ukrajině. Tak tam jedna věc je ta, že tam se staví na zadní ukrajinský prezident Zelenský s tím, že Biden zapomněl na hlavní věc, že Ukrajina má být přijata do NATO a tak dál, protože mu to asi někdo někde slíbil, akorát mu neřekl kdy. Takže šel tak daleko, že začal vydírat Bidena, jednak na něm vymahal jednání osobní, že za ním přijede, kam bude chtít a tohle ještě před tím jednáním v té Ženevě, Bidenovým, a jednak mu začal jaksi vyprávět o tom, že tedy on samozřejmě zná daleko lépe jaksi se své činnosti ty podmínky na té Ukrajině a tak dále, čímž vlastně nepřímo narážel tam na tu korupci, na tyto záležitosti. Takže tady se to hodnotí mezinárodně jako porušení podřízenosti ve vztahu s metropolí, a že tedy při tom rozhovoru tedy toho Zelenského s tou vlivnou americkou publikací Axios, takže tedy, že to tedy to, co teda tam pravil Zelenský, že to teda vyvolalo paniku. Takže jednak, že to bylo ze dvou důvodů, jednak teda ten ruský plyn, protože pořád se domáhal to, aby tedy nějakým způsobem zastavil teda dostavbu teda Nord Streamu 2, a což bylo nesmyslné a nemožné. A druhým nejdůležitějším důvodem byla teda hysterie, teda, která souvisí tedy s tím, že vlastně se teda ten šéf Bílého domu, takzvaný Bílého domu, ať už tam teda je nebo není, Biden, že se odmítá setkat se Zelenským před summitem, tedy s tím ruským prezidentem, to je 16. června. Takže tam jako nastaly tyto záležitosti a má to dost velký ohlas. Jinak na to údajně, podle toho závěrečného prohlášení toho summitu na to v Bruselu, tak by se Gruzie a Ukrajina mohly nebo měli, budou moci, nebo mohly by se v budoucnosti stát členy Severoatlantické aliance. Samozřejmě říkají, to žádná konkrétní data tam nejsou uvedená, je to podá ujišťování, říkají, že musí zapracovat Ukrajina na reformách, na dalším pokroku, na souladu s mezinárodními závazky Ukrajiny a tak dále a tak dále. Takže je to takové těšinské jablíčko, které zřejmě někdo jako bral tedy vážně. Nicméně američtí partneři říkají, že Ukrajině ani ukrajinského vedení, včetně prezidenta Zelenského, nic neslíbili fakticky. Jo. Takže je to takto. Putin jasně řekl o červených čarách, že by něco takového mělo být, tak jako, že teda z toho bude válka, kterou nikdo nechce. Biden na to reagoval tak, že řekl, moje odpověď je ne, a vysvětlil, proč je proti vstupu Ukrajiny NATO. A to udělá hned na české konferenci po summitu NATO 14. června, to znamená dva dny ještě před tím setkáním s Putinem, kde na to vyjádřil svůj názor a řekl, že jde nejprve o splnění určitých kritérií, musíte se nejprve zbavit korupce, splnit další požadavky, provést akční plán, situace je nejasná, pochopíme i budoucnu, ale do té doby uděláme vše proto, aby Ukrajina byla schopna odolat fyzické agresi Ruska. Žádná není tedy, no to je jedno. Takže tolik k tomu, takže opět jenom slibování a taková těšinská jablíčka. Takže tolik teda k této zprávě. Další zpráva hovoří o tom, že Ukrajina připověděla porážku Ukrajiny po setkání Putina s Bidenem a s tím, že se hovoří o tom ruský politický expert, který uprchl do Spojených států, Andrej Ilarionov, který komentoval situaci na mezinárodní scéně a ve vysílání televizního kanálu Ukrajina 24 uvedl, co čeká Ukrajinu po dvou straných jednáních mezi oběma prezidenty a poukázal také na faktory, které značují, že Kyjev by se neměl spolehat na ochranu západu v případě vojenských operací ukrajinských ozbrojených sil na Donbasu. Takže tady mají nějakou jistotu. A také poukázal na to, že na těch jednáních bude Biden z největší pravděpodobností souhlasit s postojem Vladimira Putina k nepřípustnosti vstupu Ukrajiny do NATO a udělá ústupky také v otázce občanské války na Donbasu. Takže a to už jim jako řekli různí, včetně Jakova Kedmiho, že kvůli Ukrajině nikdo jako válčit nepůjde z těch západních zemí. To jako dodají jim tam zbraně, popláce pod ramenou, stojí za ním a tak dále. Další zpráva hovoří o tom, že expert na západní Ukrajinu odhaluje, jak chcí Poláci přijmou Galici, to znamená Halič. To už je debata o porcování, prosím vás, o porcování Ukrajiny. A říká, že Polsko může použít speciální strategii zahraniční politiky, která umožní Varšavě bez problému převzít kontrolu nad oblastmi Lvov, Ivano-Frankovsk a Ternopil. Dospěl k tomu známý ukrajinský politolog Oleg Kavič, odborník na západní Ukrajinu, který komentuje moderní principy zahraniční politiky polských úřadů. A v rozhovoru pro informační portál Ukrajina.ru tak ten Kavič podrobně hovořil o možném plánu Polska a také vysvětlil, jak mohou chytří Poláci připravit Ukrajinu o celý region. Upozornil na separatistické nálady, které teda se objevily na Haliči, a říká také, že zástupci regionálních rad Ivano-Frankovsku a Ternopilu uspořádali konzultaci o podpisu nového memoranda o spolupráci, které stanoví provádí některých meziregionálních projektů a takové rozhodnutí, že by mohlo hrozit vážnými důsledky pro Kyjev, protože nový dokument skutečně svědčí o pokusech o oživení separatistického hnutí Galicijské shromáždění, které vzniklo už v roce 90. Nicméně on jako hovoří o tom, že Polsko by mohlo provést takovou strategii za účelem převzetí kontroly nad Lvovem, Ivano-Frankovskem a Ternopilem, kdyby tam ani nemuselo Polsko, ty polské orgány posílat vojáky na ukrajinské území, aby odvedli tu Galici nebo tu Halič do Polska, ale že tam stačí, když tam pošle politické zástupce, policejní náčelníky na území Haliče, které místním orgánům nabídnou připojení k Polsku. A takový plán, že by mohl být proveden pod velkými Evropské unie, protože takové rozhodnutí by Kyjev zmátlo. Takže vidíte, že říká, že Varšavě bude stačit vyslat šéfa policie do všech okresů a lvovská policie okamžitě změní odznaky na stůl vlajky EU. Poláci jsou chytří. Nepřijdou se svými vlajkami. Přinesou sebou vlajky a odznaky EU. Takže uvidíme, jak se to celé vyvine. Další zpráva hovoří o tom, že v Německu striktně odmítli Spojeným státům jejich představu učinit z Ukrajiny svoji vydržovanou milenku s tím, že teda ta konstrukce Nord Stream 2 vstoupila už do toho domácího německého úseku. Pokládka první řetězce plynovodu už byla dokončena, druhý bude dokončen do konce léta. Potřeba ukrajinského potrubí tedy časem zmizí, i když teda zatím mají nasmlouváno do roku 2024 do využívání, ale takže ještě 3,5 roku se nemusí obávat, pak to bude špatné. A že teda sice Spojené státy se rozhodly zrušit sankce vůči společnosti Nord Stream 2, ale nechtějí ztratit tvář, takže to tam dělají proti jako některým těm dalším firmám, teda které teda se účastnily a tak dál. Ale nicméně, že v současné době je teda vyvíjen tlak na Německo s očekáváním ze strany Spojených států, že bude podporovat Ukrajinu, která je potenciálně ponechána bez, nebo bude ponechána bez tranzitu ruského plynu. A což tedy zase samozřejmě Alexander Rahr, jako německý politický analyk ve vysílání kanálu YouTube Politvera, tak odmítl teda. Řekl, že tohleto Německo samozřejmě dělat nebude. A představa taková, že by té americké strany, a je to požadavek, že by orgány Spolkové republiky Německo, že by platili za zničení ukrajinského systému přepravy plynu, tím, když by to tak pak bylo prázdné a než nic tam nešlo, ono to pak rezaví, že a podobně, tak jako to, že je absurdní a že jedním východiskem z této situace může být podle jeho názoru pouze otázka obchodní atraktivity Ukrajiny jako transitního státu pro obecnou diskuzi, ale předtím je potřeba dát do pořádku ty ukrajinské roury, které nejsou v nejlepším stavu už tedy nyní. Jo, takže tolik teda k této záležitosti. Kolik máme čas, ještě chvíli. Další zpráva hovoří o tom, že existují důkazy o účasti Protasevice na válečných zločinech na Donbasu, takže díky soudní spolupráci s Běloruskem získala teda ta Luhanská lidová republika důkazy o účasti Romana Protasevice na válečných zločinech spáchaných neonacistickým praporem Azov na Donbasu v letech 2014-2015. Čili není pravda, že tam fungoval jako novinář, ale je pravda, že tam se účastnil bojů. Dokonce jsou i fotografie, kde tam je vyfocen, pak byl zraněn šrapnelem. I tam jsou o tom důkazy, navíc, jako tady má, je tady poznamená na prstou někde pod krkem a podobně. Takže ta Doněcká lidová republika zahájila vlastní vyšetřování, aby ověřila teda, jak teda fungoval tedy ten Protasevič během své služby tedy v Čirokinu poblíž Mariupolu, kde teda byl zapojen do zločinu proti civilistům. Takže tam je to dokonce takto. Takže Protasevič nepochybně má důvody, tedy, proč se tedy bát, že jo? Protože tam je to špatné svědomí. A jinak hovoří o tom, že teda díky provedeným pracem, takže se policejním silám republiky podařilo získat dostatečné nezvratné důkazy o účasti Romana Protaseviče na činnosti té neonacistické skupiny toho praporu Azov. Na brutální zabíjení teda civilistů na Donbasu a na používání zakázaných válečných metod a prostředků. Takže takto. Takže popírat to nemá smysl, protože je spousta fotografií a videí, která dokazují, že nebyl fotografem, ale skutečně, že byl ozbrojeným vojákem. Takže uvidíme, jak to dále se to bude vyvíjet, celá ta záležitost. Takže to je z těchto zpráv všechno. Přejdeme na další. To jsou zprávy od jinout. No. Netanyahu prohrál tedy, byla mu odebrána funkce izraelského předsedy vlády, novým izraelským premiérem po volbách je vůdce strany Jamina Naftali Bennett. Ten Knesset hlasoval pro vyslovení důvěry nové izraelské vládě, která bude v příštích dvou letech, jí bude šéfovat Bennett a poté podle koaliční dohody nahradí vůdce Jesh Atira Ayar Lapid a přitom to hlasování, kde teda vlastně ten Netanyahu ztratil tu funkci, tak bylo velmi těsné, protože 60 poslanců toho Knessetu hlasovalo pro a 59 bylo proti, či bylo to o jeden hlas, že to byla velká bitva, víte, že se tam hlasoval několikrát a byly tam opakované volby a tak dále. Jinak ten Naftali Bennett nejprve se připojil k tehdejší vůdci opozice Netanyahuovi, sloužil jako jeho náčelník štábu, později byl generálním ředitelem Rady pro přesídlení v Judeji, Samaře a Gaze, vedl boj proti zmrazení osídlení, potom byl spoluzakladatelem mimo parlamentního hnutí Můj Izrael, pak založil izraelské hnutí, dále opustil Likud, politickou stranu připojil se k židovské domovské straně, postoupil na postranického vůdce židovského domu a tak dále, opustil židovský dům, stál se jedním ze zakladatelů strany Nová práva. Od roku 2013 byl v různých funkcích v pozicích na pěti izraelských ministerstvech jako ministr hospodářství, dále pro náboženské záležitosti, pak jako ministr pro záležitosti diaspory, pak ministr školství a nakonec jako ministr obrany. Takže tolik teda, jak si jeho krátké kurikulum víte. Další zpráva hovoří o tom, že Turecko aktivuje pakt o vojenských intervencích s Palestinci, který jednala s cílem Ankara odvolat se na bezpečnostní pakt z roku 2018, který prezident Erdogan podepsal předsedou palestinské samosprávy Mahmudem Abbasem. A to je ve stejném duchu, jako je ta turecká intervence v tom libyském konfliktu. To znamená, ta dohoda stanoví, nebo nabízí teda Tureckou akademii četnictva a pobřežní stráže pro výcvik palestinských bezpečnostních sil, a byly by realizovány krátkodobé dlouhodobé projekty ke zvýšení schopnosti palestinských denucovacích sil, poskytování školení a konzultací technické pomoci. Teď je tam doložka o sdílení zpravodajských informací mezi tureckým a palestinskou samosprávou. A dále ale připoje Palestince k mezinárodně odsouzené turecko-libyské dohodě. Jejím cílem bylo nedovolené rozdělení vod ve východním Středomoří mezi tyto dva signatáře a je to navrženo tak, aby Ankara a Tripoli získali plnou kontrolu nad těmito vodami a jejich energetickými ložisky. A tady je to vlastně přistoupení těch palestinských partnerů k této dohodě bylo zaměřeno na posílení jejich nároku na pobřežní vody z pásma Gazy a dále na sever s cílem vyhnat Izrael z jeho projektu na moři a v záležitosti teda získání tedy nafty, že jo, ložisek nafty, takže vidíte, že to jsou opravdu jako povedené záležitosti toto, no ale to se jako nedá jen dělat. Další zpráva hovoří také z Turecka, Istanbulský kanál, jako zimě americko-turecká zbraň zase proti Rusku. Vidíte, že Erdogan je pořád člověk, který dělá vícevektorovou politiku, až se mu to nevyplatí, že ta doba na tu vícevektorovou politiku teďka končí. A ten kanál má vést mezi Marmarským mořem, tedy fakticky Středozemním mořem na jihu a Černým mořem na severu. A měl by vlastně jakoby zdvojovat tedy ten Dardanely Bospor, ten průliv, přičem skupina bývalých tureckých poslanců vydala prohlášení na podporu výzvy tureckých admirálů a stala se tak třetí veřejnou skupinou, která se postavila proti revizi Montrejské smlouvy z roku 1936. Ta Montrejská smlouva hovořila o tom, omezovala vstup do Černého moře, hovořila o tom, jak teda vstup teda třetích stran, hovořila o tom, o jakém výtlaku maximálně tam mohou ty lodě vjet, zejména pak vojenské, hovořila o době, tuším asi 3 neděle, jakou teda oni tam mohou pobývat, než zase musí to Černé moře opustit a tak dál. Tím, že by si vlastně oni prokopali druhý kanál, tak by to vlastně Montrealské smlouvě nepodléhalo. Takže tam by si určovali Turci podmínky sami. Takže uvidíme, jak se to vyvine a pro koho, pokud ten kanál budou kopat, už nadečínají, tak pro koho budou kopat ve skutečnosti. Další zpráva je z Číny, hovoří o tom, že čínský základní modul vesmírné stanice přijímá první skupinu obyvatel. Tři astronauti posádky kosmické lodi s posádkou Zhengzhou 12 ve čtvrtek 18.48 úspěšně se přestěhovali do modulu vesmírného jádra Tianhe po setkání a rychlém napojení s automatizovaným napojení s tou vesmírnou stanicí na té oběžné dráze. Takže ty Číňané vstoupili poprvé vlastně do své vlastní vesmírné stanice, poprvé historii. Takže vidíte, že oni tedy jdou vůbec první automatické rychlé setkání a ukotvení pro pilotovanou kosmickou loď s obíhajícím jádrovým modulem vesmírné stanice. Či vesmírnou stanici už tam měli, ty tam přiletěli s pilotovanou kosmickou lodí, připojili se a kosmonauti tam přestoupili. Takže vidíte, že ty Číňané jdou mílovými kroky dopředu. Další zpráva hovoří o tom, že Čína nazvá Ruskou federaci spojencem nahánícím strach Spojeným státům. Teď již vidí to jednání, tak jak si rozhodně teď Číňané, protože zase se z obavy, aby teda Čína teďka neuzavřela, teda aby Rusko neuzavřelo nějaké dohody s Amerikou, aby Spojené státy neměly tak uvolněné ruce na nějaký útok vůči Číně, tak se, jak si ho nám teda zase hlásili tedy ke spojenectví tedy s Ruskem. Takže protože tam jsou teďka jako vážné neschody, navíc jak si část těch Číňanů, ti globalisté víte, že se snaží infiltrovat do těch Spojených států. Další zpráva je také z Číny a hovoří o tom, že bylo objeveno nové ropné plynové pole o objemu 1 miliardy tun a to v povodí řeky Tarim v Xinjiangu a je to v ujgurské oblasti a na severozápadě Číny a je to teda superhlubokové oblasti a ten objevený vrt se nachází v oblasti Fuman Oil Field v hlavním bloku těžby ropy na tom ropném poli Tarim a hloubka vrtání dosahuje 8470 metrů a výška testovacího ropného sloupu dosáhla 550 metrů, což znamená nové rekordy pro nejlepší těžbu ropy a nejvyšší ropný sloup v pouštní oblasti povodí Tarim. To je, když udělá ten zkušební vrt a pak jak jim to lítá do toho vzduchu, jak jsou to potom všichni špinaví a radujou se, jak našli tu ropu. Když to vidíte třeba v některých těch starších filmech třeba ze Spojených států. Takže tolik teda tady k této zprávě, jenom v rychlosti. Takže vidět, že tam ta ložiska jsou asi silná a je tam velký tlak ze spoda. Byl jmenován nový iránský prezident po volbách a sice jejím předseda, bývalý předseda nejvyššího soudu Ibrahim Raisi, který zvítězil v prezidentských volbách. A účastnilo se 28 milionů 600 tisíc voličů a Raisi získal 17,8 milionů hlasů. Takže teda tolik k tomu. Ty další byly výrazně méně. Ty měli jeden Mohsen Rezaj, něco přes 3 miliony 300 tisíc hlasů, bývalý šéf iránské centrální banky 2,4 miliony hlasů a tak dále. Další místo předseda Mejlis, Amir Hossein, Kazizade, Hazheny, více než milion hlasů, či vidíte, že vyhrál tedy s naprosto převahou. Takže to je tato zpráva. A ještě tady mám jednu, a sice když bylo nějaké interview, respektive ten to soudní projednávání, respektive ona byla s tím spojená i česká konference tedy, kdy teda přišel Protasevič, aby teda v tom Bělorusku to komentoval, to své vlastní začení, tak když začal, tak novináři BBC uprchli z publika, protože to a také diplomaté z západních zemí, protože čekali něco jiného a tohle to jaksi poslouchat nepotřebovali. Když jim říkal, že mučen nebyl a tak dál a jak to celé bylo a to tak se jim to prostě jaksi nelíbilo, tak jako opustili. Takže bylo to jaksi pro ně málo prospěšné, a pak to byly prospěšné body pro propagandu Lukašenka. Tak to jsou všechny zprávy tady z těchto končin a přijdeme teďka tedy k tomu očkování. První zpráva velmi dobrá. Senát Spojených států potvrdil, že COVID je podvod. To je velmi důležité, že jde o podvod. A navíc teda YouTube, Twitter, Facebook, Google plus Foci, tedy Světová zdravotní organizace a CDC, takže teda to mají spočítané zřejmě definitivně, protože ten americký senát se rozhodl na základě získaných informací jít teda po nich teda velkým stylem a vyvodit odpovědnost a zabezpečit, aby se něco podobného nikdy neopakovalo. Takže přitom ještě velmi důležitá jedna zpráva, že ten senát pětkrát v té debatě zmínil ivermektin, takže předpokládejme, že až tyto novinky dorazí sem, nebo až těm našim správcům přijdou nové noty, tak jako předpokládám, že si to osvojíme teda i tady. Takže náhle bude propagován ivermektin. Důvěryhodnost očkování proti covidu je v ohrožení. Zástupce EMA, což je teda obdoba americké CDC, to je teda ta evropská organizace teda pro ta léčiva a tu prevenci, tak doporučuje stáhnout vakcínu, kterou teda tato instituce předtím chválila. To je jako typické pro ní. Takže začíná říkat, že by to jako nemuselo být jako úplně jaksi ideální a tak dál. Hovořím o vakcíně AstraZeneca, vyskravní krevní sraženiny a podobně. Takže to je další ze zpráv, jenom velmi telegraficky. Další zpráva hovoří o tom, že kanadští vědci bíjí na poplach. Udělali jsme velkou chybu. Spike protein té vakcíny COVID-19 putuje z místa v piku, může způsobit poškození orgánů. Je otázka, kdo udělal velkou chybu, je otázka, kdo to udělal jako záměr. Možná, že teď se budou omlouvat, aby nebyli trstáni, takže udělali chybu jenom, ale to si nejsem jistý, jestli jako toto projde. Takže to je tato záležitost, jenom opravdu telegraficky, jenom titulky. Já myslím, budeme mít čas. Experti upozorňují na opoždění nebo zpoždění vedlejší účinek vakcíny Pfizer a hovoří dále, že vakcíny Moderna a Pfizer, BioNTech, se vyznačí zhruba stejnou účinností a mají i podobné vedlejší účinky. To je jako velmi důležité. A to americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí CDC a úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA nedávno vyspecifikovali další nežádoucí účinky, které se objevily u očkovaných osob. Takže tady varuje čím dál tím více. Jsou tady i takové záležitosti, jako zánětlivé onemocnění srdečního svalu, myokarditida, obalu srdečního svazu, perikarditida a podobně. Už jsme tady o tom hovořili, o těchto dvou. A tomu, že podle Ústavu pro srdce plíce a krev to mohou v tuto stavit časem způsobit poškození srdce vést k nepravidelnému srdečnímu rytmu či dokonce k jeho selhání. Takže to je tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že uznávaná toxikoložka volá po okamžitém zastavení očkování proti covidu. Konkrétně jde o doktorku Lincejovou, což je uznávaná toxikoložka, doktora Jency Lincejová, která vyzvala vládu Spojených států, aby zastavila distribuci vakcín proti nemoci COVID-19 a řekla koncem dubna tohoto roku na střetnutí poradního výboru CDC pro očkování ty postupy, pro očkovací postupy v Atlantě, že kvůli bezpečnostním obavám na několika frontách je třeba tu vakcínu, tu použití okamžitě zastavit. A ta hovoří o tom jednoznačně, že prostě nejde o náhodu, jo? Že prostě tady to není jenom náhoda, že to je jako víc než náhoda. Jo? A navíc říká, že očkování dětí, že už je jako absolutní šílenství, že to, a krvavé sražení z vakcín, že odávají přirozeným procesem, které brání jejich tvorbě. Problém je v tom, že velmi často, když ty spike proteiny potom napadnou teda tu přirozenou imunitu těch lidí, no tak pak jsou samozřejmě daleko, daleko zranitelnější. Takže tolik teda k této zprávě. Další hovoří o tom, že celá pandemie, že vlastně jde o neskutečných penězích, že je to nepředstavitelné množství. Konkrétně se tím zabývá John Rappaport z nomorefakenews.com, který o tom hovoří a že, hovoří o tom, prostě tam vypočítává, jaké věci, jaké peníze v tom lítají, zejména za situace, kdyby se vlastně mělo tedy vlastně očkovat vlastně průběžně. A říká, o jaké množství to mluvíme, tak říká, za jeden lidský život se na zdravotní péči průměrno Američana v dnešní době utratí více než 400 tisíc dolarů, a to i tehdy, pokud ty lékařské náklady, ty medicínské náklady rostou stejným tempem jako inflace. A říká, když to bude o 3% víc než inflace, tak to bude stát víc než 2 miliony dolarů, a z kterých tedy ta většina se uskuteční po 45. roku věku. A to dále jako počítá a dostává se tedy na hrozná čísla a hovoří v podstatě až o 600 bilionech dolarů. A to je tedy při, když bude počítat jenom 3 miliardy lidí při 200 tisíci dolarech, je 600 bilionů dolarů. A to říká, to je 30-násobek ročního HDP Spojených států nebo 155-násobek ročního HDP Německa, říká. A to je, takhle si tady oni vlastně vytvořili teda svůj vlastní trh. A ještě navíc to tedy takhle poškozuje zdraví a životy lidí. Další zpráva, němečtí lékaři varují proti nebezpečím korony, vakcín proti koroně. Stále více důkazů, že COVID-19 se v USA objevil už před Vánocem 2019, další zpráva. Další zpráva mluví o tom, že stovky očkovaných indonéských zdravotnických pracovníků dostávají COVID-19, desítky jsou v nemocnici, jak přinesla agentura Reuters. Takže to je toto. Více než 350 lékařů zdravotnických pracovníků dostali COVID-19 v Indonésii, a přestože teda byli vakcinováni a že z nich byly desítky hospitalizovány teda. Takže to je tato zpráva. Zajímavá věc je ta, a to je hrozné také u nás, tři mladí profesoři zemřeli během týdne na Karlově univerzitě. A je to po očkování a je to jeden ve věku 45 let, další ve věku nedožitých 31 let, to je paní vědkyně, nebudu úmyslně jmenovat, a ve věku 42 let zemřel oblíbený pedagog právnické fakulty. Takže jsou v šoku a teďka na objasnění je embargo a tak dále. A teď se klasa omlouvá a toho. Mají tady i parta a tak dále. A je to všechno po očkování. Ale takzvaně se neví jako od čeho. Takže to je tato záležitost. Jako bohužel to jsou smutné, strašně smutné věci. Bývalý premiér Fico řekl, že se hrozně dá očkovat, protože jeho rodinná příslušnice po vakcíně padla mrtvá. Takže ten jako rozhodně ne, ten z toho rozumá. Další jsou zajímavé, velmi zajímavé věci. A sice společnost British Airways, tam začali umírat piloti. A ty piloti byli po očkování. A teďka mají problém v tom, že mají 85% pilotů očkovaných a společnost British Airways teďka vede krizové rozhovory s vládou Spojeného království o tom, zda by teda mělo být nebo nemělo být těm očkovaným pilotům možněno letat, protože si představte, že si vlezete do letadla, kde jsou očkovaní piloté a oni si udělali špatně nebo zemřou za letu, tak jako co tam budete dělat. A byly tři ty piloti a teď už v posledních 7 dnech zemřeli na covid tedy, ale po očkování, a teď už umřel mezi tím zase čtvrtý. Takže takto. Další zpráva hovoří o tom, že firmy na západě už plánují očkované zaměstnance nahradit, protože počítají s tím, že během několika let zemřou. Další smutná věc. Což je teda hrozné, teda, jo. Ale jako absolutně se s tím nepárají a prostě naprosto naturalisticky prostě kivody píšou. Poslední zprávu, kterou tady mám, tak ta hovoří o tom, že Nurembergský kodex Soud budou začínat teď, tuším 1. září, předtím ještě, jako začnou projednávat první případy, předtím ještě dělají, tuším 1. srpna, dělají nějaké veřejné slyšení nebo nějaké prostě nějakou veřejnou debatu, kde teda ještě k tomu budou vysvětlovat různé věci. Koná se to v budově soudu na ostrově Man a je to, teď mi vypadlo to jméno toho města, je tam jediné větší, teď mě to vypadlo, kdybyste nebyli. Voddoje, teď si nespomenu. Na mapě ostrova Man to najdete, jednoznačně, pokud byste tam někdo chtěli náhodou jet. Takže to jsou ode mě věci, jestli ještě máme chvilku, nebo ne, už nemáme.
Nemáme, musím na noční.
Nemáme nic, takže já pro dnešek už jsme měli jenom asi dvě zprávy, ne zase až tak jako velké z domova, takže to už jako necháme na někdy jindy. Já ještě, než skončíme dnešní vysílání, tak bych posluchače chtěl pozvat na úterý.
Nepozveme, pane inženýře, já jsem napsal maila, že zase noční celý tenhle týden, teda aspoň takhle mi to dneska psali narychlo, takže tak nejdříve 6.7. uvidíme, jestli mi to zase zůstane týden, dva, fakt nevím, jo. Teď.
Už si tedy píšu.
Špatný.
Je to na téma, co může pomoci naší alternativě. Takže vzhledem k tomu, že často tedy píšete a hovoříte o tom, jak se má spojovat, co by měla dělat a tak dál, tak předpokládám, že budete nejen poslouchat, ale že třeba i nějakou radou do té debaty přispějete. V tom prvním díle, který bych to udělal několik částí, tak by měla být debata vždycky pozvaných dvou představitelů alternativních sil. V tom prvním by měly být národní socialisté, předseda doktor Král a místopředseda Aliance národních sil doktor Hajs. Chci ale potom udělat ještě na pokračování některými dalšími. Takže 6.7. takže tak bych potom poprosil teda o včasné teda vydání teda do toho programu a je to teda 6.7. od 19.21 hodiny. Všechno tak, špatné tak. Pro něco dobré, protože v tu dobu budeme hrát fotbal, jak jsem zjistil z Anglii, a hromada lidí bude koukat raději na fotbal.
Dobře.
Všechno špatné pro něco dobré.
Tak jo, tak. Děkuji, pane inženýre, přeji hezký večer.
Já rovněž vám i posluchačům za trpělivost, pozornost, a budu se těšit příště zase naslyšenou.
Tež. Dámy a pánové, nachystaný je pořad se Simonkou o lidním právu a živým člověkem, který jsme předtočili včera, takže šel nás v tom pramenu SV24 a už fakt musím do práce, abych nepřijel pozdě, takže mějte se krásně, Jarda Hladil vám to pustí, děkujeme.